Good morning, everybody, and happy to be back again this morning at
Manahoana ny rehetra ary faly ny tavaverina eto amin'ny tabernakla indray izao maraina izao mba hivavaka ho an'ny olona marary androany. Izany dia ny mahazatra dia miezaka izay ny tonga saiky tena matetika ka mivavaka ho an'ny olona izay tonga avy any amin'ireo toerana samihafa ho an'ny vavaka.
And now we'll be leaving pretty soon now for the California and
ary ankehitriny dia hiainga tsy ho ela mihitsy izay ankehitriny ho an'ireo fivorian'ny kalifornia sy ny morotsiraka andefana. Ary azo antoka fa miangavy mivavaka reo izay mba amindran'andriamanitra ny lanitra fo aminay ihany ka hanome fotoana lehibe ho anay. Vo tonga omaly na omaly ariva raha ny marina tara, ary omaly no iray amin'ny eny afaka omaly sy omaly no iray amin'ireo andro-pahatsiarovana lehibe any fiainako. Eto dia mahafantatra olona roa farafahakely na telo ato amin'ny tranobe izay vavolombelon'ny fidinan'ny tompo omaly. Ary zavatra iray lehibe nahafinaritra no seho fa tsy manam-potoana azo maray izao itenenana aminareo fa angamba amin'ny alahadery maraina alohan'ny anganay angamba manana fotoana ao amin'ny afatra mba hiteny aminareo. Raha sitrako ny tompo dia ho avy aho farafahakely mba hivavaka ho an'ny marary amin'ny alahady maraina. Mety mila miainga eo amin'ny tatovonana eo izay raha azo atao ho an'ny fivorian'ny San José any San José, California. Ary raha manana olona reo any any amorotsiraka andefana any, izany dia mino izay mety olay ora izay nandrasako ela be ilay fiovana ho amin'ny asampanompoko izay ho avy. Ary tena akaiky izany ny hevitra fa ho nitranga omaly izany, ary mihina fa ho zao akehitra izy zao mihitsy ilay izy, ary ho any akoatra lavitry ny zavatra rehetra izay efa hanyhitantsika na henontsika izany hatramin'izao. Ankehitriny tsarovinareo fa izany no hoy ny tompo hoe hitanareo, ary noho izany dia miandry an'izany fotsiny sika amin'ny fotoana rehetra. Ary tokony hanana n'ilay fivoriana izay ankehitriny any amin'ireo tanin'ny foara, mino aho fa marina izany sa tsy izany jiny, any amin'ireo tanin'ny foara any San José, California. Ary ho fivoriana folo andro izany manomboka ny faharoapolo hatrany amin'ny fahasivy amby roapolo any San José. Ankehitriny tsarovy fotsiny izay ary mivavao anay. Ankehitriny isika dia manana eo amin'ny raha mivoaka ara-potoana isika eo amin'ny adiny iray sasany ankehitriny ka hanomboka ny fotoantsika hivavahana ho an'ny marary sy hitondrana ny teny. Ny safidy ahy izao marain' izao andalana kely ray any soratra toerana roa ao amin'ny baiboly mba iresahana. Fa alohan'ny iresantsika dia ndao sika hanondrika ny lohantsika vetivety fotsiny ho an'ny vavaka.
Most gracious God, we humbly approach thy throne of grace.
Andriamanitra mpiahy indrindra, manantona mpanetretena ny seza fiandrianan'ny fahasoavanao izahay izao marain' izao amin'ny mahazanaka tsy mendrika, saingy tonga miaraka amin'ny finoanan'Andriamanitra tsy mifangaro izay nomenanay tamin'ny alalan'ny fanahymasina sy ny fanatrehan'ny lalandava miaraka aminay. Ary amin'ny alalan'ny teny fikasana ray an'ny tompo Jesosy hoe raha ho tonga mpanetreteny izay ka hangataka zavatra amin'ny anarany dia ho ekena ny fangatahanay. Noho izany dia tsy hitodika amin'ireo fahatsaranay izay satria tsy manana anankiray tahaka an'izany izay, fa mitodika amin'ireo fahatsaran'ny kalvaria izay nanomezana anay ny fahasoavanay maimaim-poana tamin'ny alalan'ilay zanak'Andriamanitra. Ary zary izay raha afaka hiazona an'ireo ranomaso izay hikoriana eo amin'ny tendanay rehefa mieritreritra ny aminay ilay vahoaka tsy mendrika sy hoe ahoana fa noho ny fahasoavany teo kalvaria nanaovany an'izany ho anay mba hahafahanay hoentina tena akaiky an'Andriamanitra ho an'ny fihavanana mihitsy azy. Ary ankehitriny dia zanaka lasy zanaka vavy izahay aminy. Ary tonga izahay izao marain' izao tompo eto ambanin'ity tafo kely ity mba hanokana ny tenanay sy ho an'ny asa, miaiky ny fahotanay ary aho amin'ny fanompoana masina Matuk saifa umba na yenao kanume ya naifu jiri arapanan fievi eno wakaki. Ba fana imanumana mfuna isa nandu wa niu zava mtanga malaza saifa nandrasa na nanditi niana rivu tona niu.
Truly all nature is groaning, crying to be released. Our spirits within us, Lord, are
Marna tkufa msento natura retra miantso antso mba ho afana. Ary mifanana eo anatinay tompo dia miekitsiakitsahatra hoe mpivahiny sy vahiny izahay ary tsy tranonay ity fa mitady tanàna ray izahay izay Andriamanitra ny mpanorona sy mpanao. Miandry ny fotoana malazo ho tonga izahay.
Lord, we would be mindful that these meetings, when we gather here, we pray for your children that are sick and afflicted.
Tompo ho tadidinay foana fa ireto fivoriany reto izay iangonana eto dia mivavaka ho an'ireo zanaka ao izay marary sy ory izahay ka mangataka izay mba hionanao aminay androany amin'ny fomba ray tena hafakely mba hanasitrana ny aretina sy ny fahararina rehetra eo anivonay. Ary izany dia mety tompo io teny fikasana izay vao avy nyresahako teo aloha teo io tao amin'ilay fionana niaraka taminao tany omaly taoariny misandratra andro mihitsy ary ahoana fa ianao dia nanamarina an'izany hatrany sy hatrany indray. Ary tsapanay fa tena akaiky le ora ary aingane ho ity no andro tompo izay hitrangana izany izay anaovanao an'ilay asam-panompoana tompo ho amin'ny zavatra ray izay ho tombony kokoa ho an'ny vahoakanao.
Now, Father God, we would not only pray for these here, but for those stretched out across the world.
Ary ankehitriny ray Andriamanitra tsy mivavaka ho an'reto eto fotsiny ihany izahay fa ho an'ireo izay miparitaka manerana an'izao tontolo izao izay manana ilaina ara-panahy sy ara-batana. Omeo azy ireo ô tompo ireo faniriny fony satria mitolo ireo zanakao ao amin'nyreto andro reto. Tena mahery ilay fampahorian'ny fahavalo saingy ianao dia mahery kokoa fa voasoratra hoe lehibe izy izay ao anatinareo no izy izay ao amin'izao tontolo izao amin'ny alalan'izany no andresenay. Mitenena aminay amin'ny alalan'ny teninao voasoratra ka raha miary izahay izao marana izao dia engane izahay ilaza tahaka an'ireo avy tany Emosy hoe tsy nangorakoraka tao anatitsika ve ny fotsika raha nyresaka tamintsika izy teny an-dalana. Mangataka an'izany amin'ny anaran'i Jesosy izahay izay nanome ny teny fikasana. Amen.
Reading now from two places in the book of Genesis. One of them is found in the 24th chapter.
Amaky avy ao amin'ny toerana roa ao amin'ny bokin'ny Genesis ankehitriny. Ny iray amin'izy ireo dia hita ao amin'ny toko faefatra amby roapolo manomboka amin'ny andininy fahaenina amby dimampolo mivaky toy izao.
And he said unto them, hinder me not, seeing the Lord has prospered my way.
De hoy izy tamin'izy ireo hoe aza sakana anareo aho satria ny tompo efa nanambina ny lalako alefaso aho mba hahafahako mandeha mankany amin'ny tompoko. De hoy izy ireo hoe hiantso an'ilay zaza vavy izay ka hanontany izay eo am-bavany.
And they called Rebecca and said unto her, wilt thou go with this man? And she said,
de niantso an'i Rebeka izy ireo ka nanao taminy hoe andeha hiaraka amin'io lehilahy io ve ianao? Dia hoy izy hoe andeha. Ary izy ireo dia namoaka an'i Rebeka niaraka tamin'ny anabavin'izy ireo sy ny mpitaiza azy ary ny mpanompo ny Abrahama.
And they blessed Rebecca and said unto her, thou art our sister, be thou the mother of thousands of millions.
Dia nitsodrano an'i Rebeka izy ireo ka nanao taminy hoe ianao ry anabavinay, ho renin'ny alinalina ny ianao ary aoka nytaranakao ahazo ny vavaadin'ireo izay mankahala azy ireo.
Abraham out of heaven the second time
Ary ao amin'ny Genesis toko faharoa amby roapolo andiny fadimy amby folo no vakitsika. Ary ilay anjelin'ny tompo ny antso an'i Abrahama fanondrony avy tany an-danitra ka nanao hoe, ny tenako ny anianako hoy ny tompo, satria nanao an'izany zavatra izany ianao, ianao dia tsy niaro ny zanakao, ny zanakao lahatokana.
And in multiplying, I will multiply thy seed as the stars of heaven, and as the sand upon the seashore.
Dia amin'ny fitahina no hitahiko anao, ary amin'ny fahamarona no hanamaroko ny taranakao ho tahaka ny kintany lanitra sy ho tahaka ny fasika eny amoron-dranomasina, ary ny taranakao ahazo ny vavahady ny fahavalony. Ary amin'ny taranakao no hitahina ny firenena rehetra ambonin'ny tany, satria ianao efa nankatoa ny feoko. Ankehitriny dia engane ny tompo hanampy ny fitahiny amin'ny famakinany teniny. Ankehitriny dia tiako ny aka raha antsoina hoe lahateny indray ilay izy. Ny lohahevitra izao marain'izao voalohany dia fitsapana lohan'ireo vavady nampanantenaina. Ary ilay lohahevitra dia mahazo ny vavahady ny fahavalo. Efa nitsapan'ilay patriarka Andriamanitra satria nanome azy teny fikasana ray izy. Ary rehefa manao teny fikasana ray Andriamanitra dia tia ny azo antoka fa mendrika n'ilay teny fikasana iolona io alohan'ny anatanterahany an'izay nilazai na izay ampanantenainy.
So Abraham had been promised that through his seed,
noho izany dia efa nampanantenainy Abrahama fa amin'ny alalan'ny taranany no hitahina an'izao tontolo rehetra izao hoe anana zanaka ray izy. Ary io zanana io avy aminy no hivoaka ny taranaka ray izay hitahany tany manontolo. Ary Abrahama rehefa nomena azy ilay teny fikasana dia efa dimy amby fitopolo taona, ary Sara vadiny dia dimy amby enimpolo taona.
Abraham staggered not at the promise of God through unbelief, but was strong, giving praise to God.
Fa ny Baiboly dia miteny amintsika fa tsy nianahana tamin'ny teny fikasan'Andriamanitra Abrahama tamin'ny tsy finoana, fa nahery izy nanome dera ho an'Andriamanitra. Ary Andriamanitra isan'andro dia nitsapa azy, saingy tonga teo amin'ilay fitsapana farany izy talohan'ny tranganon'ilay fitahina.
That's the way it is with all the seed of Abraham. God gives us that final test just before he.
Ary tahaka an'izany ilay izy ho an'ny taranak'i Abrahama rehetra, manome antsika ny fitsapana farany io Andriamanitra alohan'ny anomezany an'ilay teny fikasana. Ary raha azo atao dia tiako ny ilaza zavatra raha eto manokana, saingy tsy olazaiko izany. Io fitsapana farany io dia mba hahitana hoe ahoana no ietsehanareo eo amin'izany. Ary rehefa nanome ny fitsapahana io an'i Abrahama izy dia nahita ny Abrahama tena nahatoko mihitsy no izy fony voananomboka izy. Ho fitahiana ray toninona ilay izy zao marain'izao raha isika izay mandray mifampanantenany an'ny fanasitranana no hitsangana tena mahatoko mihitsy nohony natokitsika fonisika vo nitsangana teto ka nanaiky an'izany. Tsy mampaninona izay nylazainy ny dokotera, mijanona tena mahatoko mihitsy. Ary rehefa nanao an'io izy ka tsy niaro ny zanany mihitsy fa efa teo ampandehatehana n'ilay antsy teo amin'ny tratrany Isaka mba handrava ny fanambarany, efa nanambara izy nanerana ny tany fantatra rehetra izay fantany tsara fa ahazo an'io zanak'io izy. Nefa avy eo rehefa tonga ilay zanaka dia nangatahana izy mba hiverina tany amin'ny fiangana ka handrava n'ilay fanantenana tokana izay nananany mba hatanteraka ny fanambarany.
God seen that he was loyal to that faith that he had in God. God looked out of the heavens.
Ary rehefa hitan'Andriamanitra fa nahatoky tamin'ny finoana izay nananany tamin'Andriamanitra io izy, dia nijery avy tany an-danitra Andriamanitra ka hoy izy hoe, efa nianina tamin'ny tenako aho fahitahanao aho, Ary anamaro anao ka ny taranaka ao dia azo ny vavady ny fahavalony. Teny fikasana ray toy ninona. Ary Rebeka izay horeniny io zanaka malaza nampanantenaina nandrasany io rehefa natsonao eo amin'ilay fitsapana farana izy ny amin'ny lehilahy vahiny ray izay tsy mbola hitany mihitsy tany aloha ny fiasan'ny fanahymasina fotsiny ihany no hitany. Ary rehefa tsy afaka nanapa-kevitra tanteraka ireo ray aman-dreny na andeha hiaraka amin'io vahiny io izy na tsia mba ho vady ny lehilahy ray izay tsy mbola hitany mihitsy, de nentina teo amin'ilay fitsapana farana izy. Alaintsika le zazavavy de oka izy no iteny. Andrea amin'ny vavany isika raha andeha izy eny na tsia. Tahaka an'izany no hitondrana ny taranak'Andriamanitra rehetra. Tsy maintsy ny vava anareo le izy te andreha va aminareo Andriamanitra. Noho izany rehefa napetraka teo amin'ilay fitsapana izy de tsy ny salasala ray minitra mihitsy hoy izy hoe andeha. Tiako izany tsy hoe avelao anamboatra ny saiko, avelao andinika an'ilay izy, resy lahatra tanteraka izy. Izany no lazon'Andriamanitra ampiasaina rehefa resy lahatra tanteraka nareo fa hiazona ny fampanantenany Andriamanitra. Hoy izy hoe andeha. Ary niavany tamin'izany fotoana izany tena voahositra de tsy nahafantatra angamba saingy efa naminany raha nametraka ny tanany teo amin'ny anabaviny izy ireo sy ny zanany vavy. Ty zazavavy tsara tarehy jiosy tanory ity raha nametraka azy teo ambonin'ilay rameva izy ireo ka nandefa azy hoany amin'ny tany hafa ray eo anivo ny vahoaka hafa. Saingy nisy zavatra teo amin'izy ireo hoy izy ireo hoe aoka ny taranaka ho azo ny vavady ny fahavalony ho renin'ny alinalina ny enao. Ary androany io taranaka olona sy vahoakan'Andriamanitra io de nieny ny tetiranomasina nanerana an'izao tontolo izao. Ao amin'ilay fitsanganana de ho tahaka ny kitany lanitra izy ireo, tahaka an'ireo azavana mamiratra mandray ny toerany raha mitetiny lanitra izy ireo. Ary rehefa tonga izy ireo de ho tahaka ny ranomasina eny amin'ny na ireo fasika eny amoron'ny ranomasina isy analinaliny amin'izy ireo. Ny taranaka ho azo ny vavahady ny fahavalony. Izany ny fianianany teny fikasan'Andriamanitra ny taranaka i Abrahama. Noho izany tamin'ny alalan'ny fanahiny masina hita fa io reny io de tsy maintsy ho lasa-pahan'ilay zanaka ihany koa satria ampahan'ilay nofo izy ireo. Noho izany niasa tamin'ny alalan'ireo olona ireo ny fanahy masina nanao hoe izy aoka ny taranaka ho azo ny vavahady ny fahavalo. Avy eo de nianian'Andriamanitra fa azo ny vavahady ny fahavalo izy. Noho izany de toeranina no ametrahan'izany an'ilay fiangonan'Andriamanitra velona. Isika no taranak'i Abrahama, fa isika satria maty ao amin'i Kristy, isika dia mandray ny vony Abrahama ka mpandova miaraka aminy eo ambanin'ilay fianianany teny fikasana iray ihany. Isika no taranak'i Abrahama ary mpandova ny teny fikasana rehetra izay nomena azy. Fa rehefa tonga ireo fitsapana dia eo isika ny tsy mahomby, saingy tsy mino aho fa ny tena taranak'i Abrahama marina dia tsy ahomby. Hijoro mahery fo sy mahatoky tahaka ny Abrahama izy ireo. Ary Haketinde itatsike fa tiafaka mlaza zavatra ray andriamanitra na namanao teny fikasana raika tsy anatanteraka an'izany izy tsy maintsy ataony izany mba andriamanitra.
Years later, when this same people, the promised people, the seed of Abraham, was on their journey going into a promised land.
Taona maro taty aoriana rehefa io vahoaka raha io ihany, ilay vahoaka nampanantenaina, teo amin'ny ilay taranak'i Abrahama nandeha naka ao amin'ny tany nampanantenana iray, dia nisy vavahady iray izay nitsangana ary nanohatra azy, ary izany dia nirahalahiny manokana, Moaba, izay nanao hoe, tsy ampy teo amin'ny taniko ianao, ambenako izany mba tsy ampitanao eo amin'ny taniko. Hoy izy hoe raha miroaka amin'ireo ahatra ao ireo omby vavinay na raha isotro amin'ny ranonao izy ireo dia alohanay aminao izany. Fa hoy izy hoe tsy epita amin'ity tany ity ianao. Fa voatazona ho marina ny teny fikasan'Andriamanitra. Noho izany dia nandeha izy ireo ka naka ny mpaminaniny, Balama. Ary nitondra azy nidina mba hanozona an'ilay vahoaka, ary izao no lazaina. Niezaka izy ireo ny aneho amin'ny an'ilay ampahany ratsy indrindra an'ilay taranaka voata, saingy Andriamanitra naneho tamin'ny an'ilay ampahany tsara indrindra an'izany. Hoy izy hoe na iza na iza manozona ny Israely dia ho voahozina, ary na iza na iza mitaha azy dia ho voata. Dia nilatsaka ilay saka nary ny ampitan'ireo lemaka ny Israely. Andriamanitra ny nampanantena fa azo ny vavady ny fahavalony izy. Tatio ariana tao amin'ireo taona dia tonga ny anankiray tamin'ny anarana hoe Daniela izay tao amin'ilay laharan'io taranaka mpanjaka io. Ary tao amin'ilay laharan'ireo teny fikasana satria taranak'i Abrahama izy. Ary Andriamanitra no efa nifidy azy talohan'ny fanorenana an'izao tontolo izao mba ho mpaminaniny. Ary niaina mahery fo sy niaina mahatoky izy. Ary na dia tao amin'ny tany vahiny iray aza dia nini tao am-pony izy hoe tsy handoto ny tenako miaraka amin'izy ireo aho. Izany ny tena taranak'i Abrahama iray. Niaina tao amin'ny tany iray izay hafa, niaina teo anivon'ny vahoaka izay hafa, kanefa mahery fo tamin'io teny fikasana io. Tsy handoto ny tenako miaraka amin'izy ireo aho, hijanona mahatoky
aho.
Napetraka Andriamanitra teo amin'ny fitsapana iray tahaka ny nataony tamin'irainy izy, i Abrahama. Dia hoy ilay mpanjaka hoe, na ianao hitovy amin'ny anankiray aminay ka hanompo tahaka ny anomponay, na nipy ianao ao anatin'ny lavaka iray feno liona noana. Daniel, tahaka ny Abrahama iray ny dia nanao hoe, afaka manipy ao anatin'ny lavaka ny liona ianao fa tsy ekohoka amin'iray amin'ireo sary olonao a. Tsy haka ny fivavahanao ara-pototra, hijanona mahatoky amin'i
Jehovah.
Ary tonga teo ilay fampisehokery tamin'izay fotoana izay. Niazona ny teny fikasana ilay mpanjaka ka naka an'ilay mpaminany, na napaka azy dia nanipy tao anatin'ny lavaka ny liona. Ary rehefa ireo liona ilay fahavalon'i Daniela ny azakazaka ny ananakeo amin'ilay mpaminany, dia niazona ny fampanantenany Andriamanitra. Na azo ny vavady ny fahavalony izy. Nampitsangana anjely iray teo anoloan'ireo lion'Andriamanitra ary naka n'ilay vavady. Miazona ny fampanantenany Andriamanitra. Azo ny vavady ny fahavalony izy. Andriamanitra no nitenen' izany. Avy eo dia mbola nisy telo ambony ny tany izay efa nivoady tamin'ny tena no mahatoky amin'ilay antony izay taranak'i Abrahama marina tokoa. Ary izany dia Sadraka sy Mesaka ary Abednego ary napetraka teo amin'ilay fitsapana izy ireo. Dia hoy izy ireo hoe raha tsy mekohoka nareo rehefa mandrehan'ireo ari-patendrena sy ireo trompetra tsofina, raha tsy mekohoka amin'ny fivavahanay nareo ka miala amin'ireo zavatra izay nareo izay tohananareo, fa dondronareo rehetra nahoana nahoana tsy mihoatra noho ny an'olo ka fa ny fivavahanareo. Tsy mandrehan'izany mandrakariva ve sika? Fa ny fivavahan'i Jesosy Kristy de hafa, miheri ny fitsanganany de hafa. Vahoaka hafa ray sika, vahoaka ray hafahafa, fisoroana mpanjaka iray. Andriamanitra no nanao an'ilay fahasamihafana. Fa rehefa hoy izy ireo hoe tsy maintsy ho lasa isanay nareo, honety tsara tamin'ny Sadraka sy Mesaka ary Abednego mihitsy izany raha te ho lasa isan'izy ireo, saingy tsy ho lasa ho isan'ireo vahin'ireo mihitsy izy ireo. Ankehitriny hoy izy ireo hoe raha tsy manao an'izany nareo dia manana varavarana ray mankany amin'ny lafaoro ray izay eto izay ahazonay sokafana ka hanipy anareo anatin'izany ary haniriny ho lasa ho isanay nareo.
They remember the promise. They marched them right down to the.
Na tsiaro an'ilay teny fikasana izy ireo, na andeha avetranonakao amin'ilay lafaoro afo izy ireo, ary rehefa nanokatra n'ilay varavarana izy ireo ka nanipy azy ireo tao anatin'ireo lelanafo ny fahavalony izay tokony andevona azy ireo, dia izy ireo nahazo ny vavady ny fahavalony. Nandefa ny zanany tao anatin'ireo lelanafo Andriamanitra ka nampangatsiatsika an'ireo rivotra malefaka, ary nyresaka tamin'izy ireo vetivety raha mbola tao anatiny tao izy ireo. Voatazona ho marina ny teny fikasan'Andriamanitra, nahazo ny vahavady ny fahavalony izy ireo. Nitsapaina aloha, avy eo dia nahazo ny vahavady ny fahavalo. Tsy Jesosy ve no nanao an'ilay teny fikasana? Raha mitondra fanafitonana amin'nyray amin'nyreto madinika kely reto azy nareo, dia tsaratsara kokoa anareo ny anatonana vato fikosehambary eo amin'ny tendanareo ka hatsipy any amin'ny ranomasina lalina. Aza mitondra fahatafitonana akory aza amin'nyreto madinika kely izay mino ahy reto, ary izao famantaran'izao no anaraka an'ireo izay mino ahy. Nanao fahasamihafana ray izy, naneho fanehoana ray izy hoe iza ny nino ary iza ny tsy nino. Misy isan'andro dia misy vondron'olona telo, izany dia lay tsy mpino, lay mody mpino ary lay mpino. Fa Andriamanitra dia manana fomba ray anamporofoana hoe iza ny mpino ray. Io mpino io dia hijoro mafy eo amin'izay lazain'Andriamanitra ho ny fahamarinana. Eny, izany dia Eli lay tisbita rehefa tonga teo amin'ny fampisehokery ray ilay izy, hany ka nihevitra izy fa izy rery sisa no anankiray tao amin'ilay firenena izay hany velona ho an'Andriamanitra. Ary nametraka azy teo ambanin'ny fizahantoetra ray ilay mpanjaka, ary nanenjika azy izy ireo. Ary mpanjaka vavy kely ny loko tare io amin'ny anarana hoe Jezebela dia nandrahona ny ainy. Ary rehefa tonga teo amin'ny fampisehokery ilay izy dia nahazo ny fahavady ny fahavalo ny Eli ka namerina n'ilay firenena manontolo tamin'Andriamanitra indray. Miazona ny fampanantenany Andriamanitra. Izany dia Mosesy izay tao amin'ilay laharan'io taranaka mpanjaka ihany koa, ilay taranaka Abrahama, ka rehefa nirahanaka any Egipta izy mba hanafaka an'ireo zanak'Israely, dia nanome azy an'ireo famantarana sy fahagagana mba hatao Andriamanitra, sy hikapoka ny tany ka hamoaka sahona sy parasy, aizina sy havandra sy orana ary hafa, sy nanao an'ireo fahagagana rehetra ireo. Kanefa rehefa namoaka azy ireo tamin'ny tanan'i Jehovah izy, dia tonga ny fotoana ray izay nionany tamin'ilay vavady teo anelanelany sy ilay tany nampanantenaina. Teo ilay ranomasina mena, saka narainy tsivalana teo amin'ilay lalana. Izy ireo dia voadidiny tafiky farao, ireo tendrombohitra sy ireo tany efitra ary ilay ranomasina mena. Fa nandroso Mosesy ary nahazo ny vavady ny fahavalony ka nepita n'ilay ranomasina mena maina tankina, tony hoe nandeha teo amin'ny lalana ray misy vovoka izy. Ahazo ny vavady ny fahavalony izy. Andriamanitra no niteneny izany dia milamina treo izany. Taona vitsy taty aoriana rehefa tonga ireo fizahan'ny toetra dia voahozongozona tanteraka ilay fiangonana satria tena mora ho an'ny fiangonany vahoaka ray no manao an'izany rehefa misy zavatra ray izay toa mitranga tsy arak'izay natao hitrangany. Tahaka an'izany no anaovan'andriamanitra azy. Mitondra fanenjehana ao amin'ilay fiangonan'andriamanitra hoe ny zanaka rehetra izay manatona an'andriamanitra dia tsy maintsy zany toetra sy voapirofo ary tsapaina. Mamela ny aretina mely ianareo izy. Mamela ny fahararina ho tonga eo aminareo izy mba hitsapana anareo sy anaporofona anareo anehona amin'izao tontolo izao fa tena taranaky Abrahama marina tokoa nareo. Mamela n'izany noho ny sitrapony manokana izy. Mamelan'ireo lozy izy, mamelan'ireo sakaiza hivadika anohatra anareo izy, mamelan'ireo zavatra rehetrareo izy ka mamotsitra ny devoly mba hakafanahy anareo, ary anao ny rehetra izy afa-tsy ny maka ny ainareo. Afaka hanipy anareo amin'ny fandriam-pahoriana ray izy, afaka hamadika an'ireo mpiara-monina aminareo anohatra anareo izy, afaka hamadika an'ilay fiangonana anohatra anareo izy, afaka manao ny zavatra rehetra mihitsy izy, ary sitrapon'Andriamanitra ny anaovany an'izany. Nampianariny isika fa izany dia sarobidy kokoa noho ny volamena amintsika. Ahoanany amin'ny Abrahama niaraka tamin'ny Isaka teo amin'ilay tendrombohitra, ilay anankiray izay nomena ny teny fikasana? Ary noho ny fatokiny sy ny fahafantarany ary ny finoany an'i Jehovah dia tamin'ny alalan'izany ary izany irery ihany no nijeren'Andriamanitra ambany ka nanao hoe ny taranany dia azo an'ireo vavady. Efa nianina tamin'ny tenako aho fa ataoko ireo zavatra ireo. Tsy misy anankiray lehibebe kokoa izay azo ny ainianana dia nianina tamin'ny tenany izy. Noho izany raha namelan'i Abrahama ho voatsapatra eo amin'ny faritra faranio izy dia tsy maintsy hitsapa sy anareo amin'io fotoana faranio izy, io fotoanany fanapaha-kevitra io rehefa miala lavitra anareo ny zavatra rehetra. Tsy maintsy hijoro irery ianareo eo. Aleloia! Izay le izy, mijoroa irery. Mandrosoa eo ka manaova hoe na dia hamono azy izy dia mbola atoky azy foana. Izany ny taranak'i Abrahama, izany le anankiray izay nanome ny teny fikasana. Tsy mampaninona izay lazainy sisa amin'izy ireo, izay ataony sisa amin'izy ireo, fa zasy ny ankohonako dia hanompo an'Andriamanitra izay. Hoy izy, raha milaza ny sisa amin'izy ireo hoe tsy misy ninina amin'ilay fahatsapana andehana fiatanentanana iray izany, fa zasy ny ankohonako dia hanompo an'Andriamanitra izay. Ary tiako ny kiambana mihitsy amin'ny pôletiko anao hoe eo amin'ny lalana izay antsony izy ireo hoe sekta no hanompoko an'ilay Andriamanitra ny razantsika. Na de miditra ao am-piangonana azy ireo mpifosafosa, na de mpiodina azy izy ireo, ary na de ho karazana mpaminany santoka rehetra azy izy ireo ka miditra ao am-piangonana eo anivon'ny olona ny zavatra rehetra, ary eo amin'ny mpiara-monina sy ny sisa, fa izasy ny ankohonako dia hanompo ny tompo izahay. Na de hijanona tsy ho avy azy izy rehetra ireo, ary na de miamangatsika azy amin'ny fiangonana tsy miraiky, izasy ny ankohonako dia hanompo ny tompo izahay. Na de ny vavahana aza ny olona raika tsy nety salama, tsy misy hidirany izany, fa izasy ny ankohonako dia manompo ny tompo izay. Reo fitsapahana sy fizahan-toetra. Tsy ny olona ny tsy mety diso fa Andriamanitra. Ny olona raha mametraka ny fisainanareo amin'ny olona ray nareo dia hanao fahadisoana ray izy. Angamba tsy fanahiniana saingy hanao an'izany izy. Andriamanitra no mamela azy hanao an'izany mba hahafahany manetsika ny finoanareo hiala lavitra n'ilay lehilahy. Tsy ao amin'ny fahendren'olona ny finoantsika fa ao amin'ny herin'ny fitsanganan'i Jesosy Kristy. Eo amin'izany no anankina n'ilay tena taranak'i Abrahama marina ny teny fikasany. Satria rehefa mandray ny fanahymasina rery ihany izy ireo vao afaka ny taranak'i Abrahama. Raha tsy misy ny fanahymasina dia tsy taranak'i Abrahama izy ireo. Io finoana ray ihany izay tao amin'ny Abrahama io no miditra ao amin'ilay mpino. Tsy mampaninona izay miseho na amin'ny fanohitra toy ny ahoana, manohy avetrany ilay mpino. Miveriny ireo mpisafitany ka nanao hoe zany de fahadalana ny manandrana. Tsy ilaina ny mandeha lavidavitra intsony satria tena olombe ireo olona an'ireo, ary manana governemanta lehibe izy ireo, ary izy ireo manana lefiny izy ireo, ary nahoana isika aza de toy ny tsingetana eo anilan'izy ireo. tsy fantatro sangy resy lahatra mba ino eto fa Josua dia bitika kely ray tsy tonga volana fotsiny. Lehilahy bitika kely ray fotsiny, kely. Toy ny hitako izy mitsambikina eo ambonin'ny karazana kesika raika nanao hoe lehilahy sy rahalahy teo amin'ireo vahoaka roa tapitrisa. Isika dia mihoatra noho ny afaka haka azy ireo. Hitanareo? Nahoana? Teo ilay taranak'i Abrahama. Andriamanitra ny nanome an'ilay teny fikasana. Fananan'izy ireo zany. Andriamanitra ny nanome an'ilay teny fikasana. Tsy mampanina na inona ilay fanoerana. Ilay tena taranak'i Abrahama marina dia manao hoe afaka maka azy sika satria Andriamanitra ny nanome azy ho antsika. Eo no hitsangananareo zao marain'izao. Eo no mitsangana ilay fiangonan'Andriamanitra velo. Tsy ahoako izay lazain'olo-kafa, izay lazain'ny dokotera na inona izay lazain'ilay tsipino mahavita miakika mihoatra noho ny zavatra rehetra izay tonga isika. Taranak'i Abrahama isika ary azo ny vavadin'ny fahavalo tsika isika. Tsy mampaninona na inona ilay fahavalo. Andriamanitra ny nanome an'ilay teny fikasana. Azy ireo izany fananan'izy ireo. Fananareo ny fahasitranana, fananareo ny famonjena. Fananareo ny fanahymasina ary misy mpitory teny lehibe anarivony sinsisy eto amin'ny firenena androany izay manao hoe tsy tahaka an'izany ilay izy fa ny taranak'i Abrahama dia mahafantatra fa tahaka an'izany ilay izy. Miroboka avy hatrany izy ireo ka mahazo ny vavadin'ny fahavalo. Andriamanitra no nilaza fa azo izy ireo. Mino an'izany izy ireo satria teny fikasana ray izany. Ny taranany dia azo ny vavadin'ny fahavalo. Angehitrininareo dia andalo amin'ireo fitsapana fizantoetra. Dia nitsangana teo Josua nahatoky ho lehilahy kely hoe tsy ahoako na goavana toy ny ahoana ary izy ireo. Tsy ahoako na karazana lefi ny inona no nananaizy ireo. Avy toy ny ahoana ny rindrindre tananany ary lehibe toy ny ahoana izany. Ny teny fikasantsika dia hoe ilay vavahady dia ho azon'ny taranaky ny zanak'Andriamanitra ka andeha haka azy ireo sika. Mihoatra noho ny antrika azy ireo sika. O, izany ny tena taranaka marina. Maro tamin'ireo izay teraka ho voara-boajanahary ny nanao hoe tsy afaka manao an'izany fotsiny sika. Tsy ilaina ny manandrana. Hitanareo vitsy an'izy sika, ratsy kilasy sika, ny zavatra rehetra sika. Tsy mampanina izy ty. Izy ireo dia nijeren'ilay izay hitany maso. Fa Josua nijeren'izay nilazain'Andriamanitra. Tsy mijery ny iray amin'ireo zavatra ara-boajanahary ny taranak'i Abrahama. Mijery an'izay nilazain'ny Tompo izy ireo miteny fikasana izany. Ahoana mora nijery tany amin'ilay ara-boajanahary Abrahama? Teo amin'ny vehivavy iray zato taona, sivifolo izany izy, ary izy dia zato, ary efa niaina niaraka taminy hatramina tovovavy kely iray azy, ary izy zazalahy kely iray ary tsy nanana taranaka. Tsy nijery an'ireo zavatra ireo izy, nilaza izy fa nihevitra an'ireo zavatra ireo ho toy ny tsy misy izy ireo, fa nijery fotsiny ihany an'izay nilazain'Andriamanitra. Hitahanao ary Abrahama ary izany mianao taranaka amin'ny alalan'ny Sara, dia nino an'izany izy. Aza mijery an'ilay fanoeranareo, mijery an'izay nilazain'Andriamanitra isika. Andriamanitra no nilaza an'ilay izy dia milamina teo izany. Koa noho izany rehefa tonga teo amin'ny Jordana izy, rehefa natao olohan'ny komandin'ny tafiky Josua, dia tonga teo amin'ny tena moron'ilay rano izy ireo ary afaka nijery ny tena epita ka nahita ny Jeriko. Saingy teo anelanelan'izy ireo rehefa nanao ny tafy ny vonony Josua dia nisy vavahady ray teo. Io vavahady io dia nantsoina hoe Jordana. Fa mety amin'ny vavahady rehetra ny teny fikasan'Andriamanitra. Tsy mampaninana na inona ilay vavady, mety ny teny fikasan'Andriamanitra. Azo ny vavady ny fahavalony izy, milamina teo izany. Rehefa tonga teo amin'ny Jordana izy tamin'ny maraina io angamba, ino aho fa ny devoly dia nanao an'ireo ra ho an'ny tafodrivotra niantona traizatraiza. Nikodidy ireo ranompotaka goavana ratsy, rava nitondra dranona neran'ireo sa. O, fitopitsapana iray toniny, fa hoy Josua hoe, mivonona, ho hitanareo ny voninahitr'Andriamanitra. Dia nanamasina ny tenany izy ireo ary vonona. Ny vonona nefa ny zavatra rehetra dia toy ny fanohitra. Saingy izany ilay taranak'i Abrahama izay nianianan'Andriamanitra hoe omeko azy ny vavady. Tonga teo amin'ny Jordana izy, izany ny vavahadiny ary azony izany. Irai amreo maraina any de tsy maintsy ho tonga eo amin'ny vavady farany io ihany ko a. Tsy maintsy ho tonga eo amin'ny Jordan nareo. Saingy ny taranaka Abrahama de azo an'ilay vavady. Tsy mampanina na inona na inona ilay izy. Ahazo ny vavady ny fahavalo rehetra izy. Lehilahy malaza ireo lehilahy rehetra ireo. Maty tao amin'ilay laharana izy ireo. Saingy tamin'ny farany, indray andro tao Betlehemany Jodia, de teraka ilay taranaka mpanjaka. Fa ny sisa rehetra tamin'izy ireo de aloka fotsiny. Teraka ilay taranaka mpanjaka, tsy avy tamin'ny lehilahy ray, fa nateraka ny virjiny ray izy. Niaraka tamin'ny hery tao amin'ireo lalandrany, andresy ny fahafatesana sy ny elo. Nanao teny fikasana ray Andriamanitra, ny olona tsotra ray dia tsy afaka manao an'izany. Fa raha Andriamanitra no manao teny fikasana ray dia izy fotsiny ilay Andriamanitra ray ihany izay na izy azy minitra vitsy teo aloha teo niaraka tamin'ny Abrahama. Jehovah Jireh, ny tompo no anomana ny fomba hazahoana n'ilay vavady. Ahoana no anaovantsika an'izany? Maty Josua, maty Mosesy, maty ny sisa tamin'izy ireo saingy hoy Andriamanitra hoe ahazo ny vavady ny fahavalony izy. Ahoana no azahoany ny fahafatesana? Izy de manana fomba ray fanaovana zavatra. Ahazo ny vavady ny fahavalony izy. Teraka ilay taranaka mpanjaka, nalay mpanahy tamin'ny fomba rehetra tahaka antsika izy. Tahaka ny tsy maintsy akana fanahanareo de toy izany koa izy. Nitondra azy aingana ny devoly rehefa nandray ny fanahymasina izy tany amin'ilay anefitra nandritry ny efapolo andro sy alina mba halaim-panahy. Ary rehefa nivoaka izy ary tamin'ny fahafatesany dia nandeha tehan'izy ireo fantsika teo amin'ny tanany ary nororainy ny tavany. Nandalo tao amin'ny aretina rehetra izy saingy rehefa teto an-tany izy dia nopory fo ny fahafaka nandresy ny aretina izy. Rehefa nahandry narary ny reniny vadiny Petera ny fahalemena ray dia nikasika ny tanana izy ka niala taminy nitazo. Rehefa niantsoantso teo amin'ny vavady ilay boka hoe maloto, maloto, raha sitraka aho afaka manao aho salama ianao, hoy izy hoe sitrako, aoko ho salama ianao. Nandresy izy ka naka ny vavadin'ilay abokana. Naka ny vavadin'ireo tazo izy. Nanao ny natiora rehetra ankato azy izy. Taranaka Abrahama izy, lay taranaka mpanjaka, lay anankiray izay nomena ny teny fikasana. Ho azy Abrahama sy ilay taranaka rehetra izay nanaraka azy hatrany amin'ilay taranaka mpanjaka ary ny taranaka rehetra nanaraka azy. Marina ny teny fikasan'Andriamanitra. Nandresy ny aretina izy, nandresy ny fakapanahy izy. Rehefa nandrora teo amin'ny tavany ilay fahavalo, namelaka ny takolany dia natolo n'ilay ilany hafa. Rehefa nanongotra ny volombava avy teo amin'ny tavany izy ireo ka nandrora teo aminy dia tsy namaly ny vazavaza mihitsy izy. Naharesy ny vavady ny fakapanahy izy ka nahakan'izany. Dia hoy nareo hoe tsy hamelanao an'izany ny fahatezerako. Nareo taranaka Abrahama, eny tompoko, izy no nandresy an'izany ho anareo. Rehefa nivazavazainy izy dia tsy namaly ny vazavaza izy. Rehefa noesony izy dia niazona ny filaminana izy. Rehefa natsona hoe devolo ray izy dia niazona ny filaminana izy. Nanana asa anankiray izy ary zany dia niasany ray ka nandeha nanao an'izany izy. Avy eo tamin'ny farany dia nitondra azy teo amin'ny hazo fijaliana ray izy ireo. Tsy maintsy nanatrika azy ny fahafatesana. Ny sisa rehetra tamin'izy ireo dia efa nandresin'ny ranomasina, ary efa nandresin'ny natiora izy ireo, ary efa nandresin'ny liona izy ireo, ary efa nandresin'ny afo izy ireo. Nandresin'ny zavatra rehetra izy ireo afa-tsy ny fahafatesana. Fa indro ny anankiray namely tao amin'ny atidohany ireo lalandrany ka nanana ny hery ny fandresen'ny fahafatesana. Noho izany dia nalainy izy ireo ny tanany ka nampandry azy ary namantsika azy teo amin'ny hazo fijaliana ray. Nikapoka azy izy ireo ary nindahany izy ireo izy ihany ka nandinika azy ireo taolany. Fa rehefa nanao izy ireo ka nanao an'izay rehetra azon'izy ireo natao dia namely azy ny fahafatesana nanao hoe ankehitriny dia akanao tahaka ny nakako an'i Josua, akanao tahaka ny nakako an'i Daniela ary anao an'ity rehetra tia satria anao anao ho faty a. De maty izy ihany ka menatra ny tenany masoandro. Maty izy ihany ka menatra ny natiora ary tsy nety ny asa. Ny lentika teo afovoan'ny andro ny masoandro tsy nivoaka ireo kintana. Maty izy ihany ka tena mainty ireo singa ka tsy afaka nahita ny tananareo teo anoloanareo nareo teo afovoan'ny andro. Azoko eritreretina ny natiora nanao hoe avelao aho ho faty miaraka aminy. Rahalahy, Aveo tena lefa ndeha votany amin'lavaka tsy hita nono an'ny elo ny fanahany sarobidy keo noho ny sokatr'ireo vavaty saingy nivoaka izy tamin'ny andro fahatelo nandresy an'izany. Amen. Nitarana ny ahazo ny vavady ny fahavalo, nandresy ny fahafatesana, nandresy ny elo izy. Tamin'io marainy paska voalohany io dia nandresy ny fasana izy. Ankehitriny dia mijoro sika mihoatra noho ny mpandresy amin'ny alalan'izay ti antsika. Tamin'ny andro ny pantekosta dia nandefa ny fanahymasina izy mba hanoy amin'ny alalan'ireo jentilisa mba hamoaka tananankiray anyteny fikasana, mba hanome an'ireo jentilisa ireo voaroaka, mba hanome azy ireo ny batisa ny fanahymasina, mba hitondra azy ireo ao amin'ilay fampanantenana. Ankehitriny dia manana zora iandresy ny aretina rehetra sika. Tsy mila mandresy an'izany sika, efa resy zany. Tokony hitaky an'ilay teny fikasana fotsiny sika ka mandeha maka an'izany. Efa resy zany. Resy ny fahafatesana, resy ny elo, resy ny aretina, resy ny fakapana, resy ny devoly rehetra, resy ny elo, resy ny fahafatesana, resy ny fasana. Mitsangana amin'ilay vavady sika maka azy. Tsy mila mandrehitra fitifirana ray, efa voaloha zany. Ny fahavalony izy no ahazo ny vavady ny fahavalony. Firy analinaliny izy no andresy ny fahavalony. Ny fahavalo rehetra nitsangana tamin'ny maty izy mahazo an'izany sika, satria izy no nanome an'izany ho antsika. Fanomezana mahaimaim-poana tanteraka zany ankoatran'izany rehetra zany sy ny zavatra rehetra zay efa nataony ary nandresy ny vavady rehetra. Nandresy ny aretina izy naka n'ilay vavady. Ny zavatra tokana tokony ataontsika dia ny mandroso atreo amin'ilay vavady manao hoe amin'ny anaran'i Jesosy Kristy ilay mpandresy. Amen. Rehefa tonga ny fotoana hafatesana ka hoy ny fahafatesana hoe dinio aho manao azy an-dany fivavahany. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy any Nazareta, miemoro ary Jordana, maka an'ilay vavady ny taranak'i Abrahama. Nahoana Paoly no nilaza rehefa vonona ny anapaka ny lohany izy ireo? Taranak'i Abrahama ray, hoy izy hoe ry fahafatesana, aiza ny fandronanao? Ry fasana, aiza ny fandresenao? Isaorana ny Andriamanitra izay manome antsika ny fandresena amin'ny alalan'i Jesosy Kristy. Ahazo ny vavady ny fahavalony izy akan'izany. Ankehitriny tsy voavely izy eo am-bavady andresy an'izany izy ary akan'izany. Azo an'izany izy zany no heriny manokana. Ao amin'ny fiangonan'Andriamanitra velo zao marainy zao no mipetraka ilay hery anasitrana ny aretina rehetra. Ao amin'ny fiangonan'Andriamanitra velona no mipetraka ny hery andresy ny fakapana rehetra. Ao amin'ny fananan'ny fiangonan'Andriamanitra velo zao marainy zao no mipetraka ilay hery amatotra ny fahotana sy anipy azy lavitra ka handray ny batisa ny fanahymasina. Ao amin'ny fiangonan'i Jesosy Kristy. Na ina irinareo dia angatao amin'ny anarako fa omena anareo zany. Vetivety foana ary zao tontolo zao, lay tsy taranaka lay votsinateraka indray dia tsy ahita intsony fa ianareo no ahita, satria omba anareo a ho ao anatinareo mihitsy aza hatramin'ny fahataperan'izao tontolo zao. Inona? Lay taranaka mpanjaka. Ireo asa izay ataoko no ataonareo koa, anamarina ny tenako aho fa momba anareo aho, satria izao famantaran'izao no anaraka an'ireo izay mino. Ahazo ny taranaka ny fahavalony izy, ahazo izy ny taranany, ahazo ny vavady ny fahavalony. Tsy mampanina na inona ilay vavady, raha retiny izany, fakapanahy, fahotana, ninoninona n'ilay vavady, efa resy izany, ary ny taranak'i Abrahama no mahazo an'izany. Tsy faly ve nareo zao marainy zao mahafantatra fa mijoro mihoatra noho ny mpandresy ray sika ankehitriny? Mihoatra noho ny mpandresy ray? Oh, tsy misy ninoninona iadiana. Efa tapitra ny ady, efa nitsoka ny kiririoka, efa nitsangana ny saina. Ary eo afovoan'ny antotam-pahotana rehetra, eo afovoan'ny hevitry ny marary rehetra no misy an'ilay azo fijaliana enjana natsatoky ny rany Jesosy Kristy mpandresy iray. Ny zavatra tokana ataontsika dia mino, mijery dia velo. Omba anareo a, anampirofo a, tonga eo amin'ireo any faran'ny olona ka manao hoe oh, eny nisy zany, fa omba anareo a. Ary ireo tena zavatra nataoko mihitsy teto tany, zaho ao anatinareo no manao an'ilay tena zavatra ray ihany. Amin'izay fotoan'izay dia hahafantatra izy ireo, ahita izy ireo, ny oloko no ahita, ny taranak'i Abrahama no ahita, ahafantatra izy ireo, ahalala izy ireo. Reo hafa dia hiantso ahoe Beelzeboba tahaka nefa nataon'izy ireo mihitsy. Fa ianareo no ahafantatra Satria omba anareo an, ianareo no ahita, ahita maso nareo. Ianareo no ahita satria omba anareo hatramin'ny fahataperan'izao tontolo izao mihitsy azy. Reo tena zavatra raha ihan'izay ataoko. Izay mino reo asa izay ataoko no ataony koa, ilay karazana asa raha ihany. Ary androany ilay fiangonan'Andriamanitra velona dia manana tompontsoa hitsangana sy ahitan'ilay fandresena. Jesosy Kristy nitsangana, ilay zanak'Andriamanitra velona mitsangana manatrika velona ho amin'ny fiangonany. Manao an'ilay zavatra ray ihany izay nataony tamin'izany fotoana izany. Noho izany dia mahazo ny vavadin'ny fahavalo rehetra isika. Raha manana fahavalo ray nareo zao marain'izao. Amin'izay fotoana izay rahalahiko dia misy fotsiny. Raha taranaky Abrahama ray nareo rehefa avy nandrehan'izao, dia tsy misy devoly betsaka ho amin'ny elo afaka hiazona an'io vavady io eo anoloanareo. Hisokatra izany tsy ahoako na inona na inona ilay izy, mandrosoa eo ianareo amin'ny mahataranaka nampanantenana iray manaova hoe mitaky an'ity ho ahy a aty, satria Andriamanitra nefa nianina fa nahangana an'i Jesosy izy, ary amin'ny alalan'i Jesosy no andreseko azy. Tonga amin'ny anaran'io mpandresy io a, Jesosy Kristy, miemora, mandalo aho. Amen. Azo ny vavadiny fahavalony izy, avy eo dia mitsangana eo miaraka misorokareo mahitsy sy ny ampinganareo mamiratra voasaron'ny rany tompo Jesosy. Alalan'izany ilay fahavalo. Raha manana ilainy nareo dia miresa aminy ankehitriny raha mivavaka isika. Nareo ato izao marain'izao raha manondrika ny lohanareo nareo. Ary raha manana ilaina ray nareo dia hanangana ny tananareo fotsiny mankany amin'i Jesosy ve nareo? Ary tenena ao amponareo fotsiny izany, ao amponareo ka manaova hoe tompo, fantatra ao izay ilaiko. Ankehitriny dia efa nandre azo marain'izao ary izany no baiboly hoe azo ny vavady ny fahavalo izy. Tonga azo an'ilay vavady aho. Angamba manana fahatezerana ray a, angamba mila ny fanahymasina na matotra ny fahotana. Manana ilaina fa tonga eo amin'ilay vavahady ankehitriny, akazy azy izao marain'izao ny vavahady. Noho izany mirodana, mandalo
aho.
Tompo finaritra, hitanao re tanana rehetra reo. Ary fantatrao fa ity ny teninao tompo. Nanonona an'izany fotsiny ary nitondra naneranan'ireo soratra reo olo ny baiboly hoe ahoana ny nandresen'izy ireo fanjakana sy ny asa fahamarinana ary namony ny afo, ny fidedadeda ny afo sy afaka tamin'ny lelatsabatra ary nanakombona ny vavany liona ary ambony izany ireo vehivavy dia nandrainy azy efa maty ny verina tamin'ny fiainana. Ary zavatra maro satria enao no nampanantenan'izany. Izany ny fampanantenanao hoe ny taranany. Ny taranakao ry Abrahama dia azo ny vavady ny fahavalo, ary miazona ny fampanantenanao ianao. Ankehitriny dia omeo azy ireo tompo ny fanirin'ny fony. Engane izy ireo andeha manomboka eto olona hafa iray. Engane izy ireo andeha mahafantatra fa izy ireo dia mpandresy izy ireo, satria ilay taranaka mpanjaka no nandresy ho azy ireo. Ilay mpanjaka manjaka rehefa tonga izy, nateraky ny virjiny ray dia nandresy ny fahavalo rehetra izy hatramin'ny fahafatesana mihitsy azy. Noho izany dia tsy afaka mampitahotra n'ilay taranaka Abrahama ny fahafatesana izy tenany. Manana n'ilay teny fikasana izahay hoe izahay no andovany tany, ary iverina indray eo amin'ny fomba be voninahitra kokoa ao amin'ny vatana ray nomem-boninahitra rehefa voapetraka eo ambanin'ny tongotra ilay fahavalo farany an'ilay zanak'Andriamanitra tokana sy farany izay hiditra ho amin'ny fanjakana. Raha misy amin'ireo izay manana ny tanany mitsangana tompo izay mpanota dia vonjeo izy ireo. Ireo izay miverin-danana dia averao izy ireo hahafantatra fa tsy tokony hijanonao mpiverin-danana izy ireo. Afaka mahazo an'io vavady ny fiverenan-dalana io izy. Angamby io anankiray miaraka amin'ny fahatezerana io ny fiteny ratsy maloto na fo tsiriritra na lay tendakanina eo amin'ny vola na zavatra maloto ray, avelao izy ireo hahafantatra fa afaka mahazo an'io fahavalo io izy ireo. Angamba aretiny izany tompo fahoriana, afaka mahazo an'io vavady io izy ireo hoe fa izy dia voalefona noho ny fahotantsika, notorotoroina noho ny elontsika, ny famaizana ho an'ny fiadanantsika dia natao teo aminy, ary ny diakapo ny nahasitranana antsika. Mpandresy izahay izao marain'izao, ekeo izany tompo. Ary ankoatran'izany rehetra izany, ilay asa lehibe izay vita tamin'ny alalany dia mbola momba anay izy. Kanefa izy no nampanantena fa izy no hanao an'izany. vetivety foana de tsy hahita intsony izao tontolo izao fa ianareo no hahita satria ombanareo a ho ao anatinareo mihitsy aza hatramin'ny fahataperany taona. Mivavaka aho rahay mba ampahafantaranao ny tenanao amin'nisanisa sy ny tsirairay avy izao marain' izao, fa mangataka an'izany amin'ny anaran'i Jesosy izahay. Amen.
Do you believe that to be true? Solemnly believe it to be the truth.
Mino an'izany ho ny fahamarinana ve nareo? Ampanajana dia mino an'izany ho ny fahamarinana. Tsy misy tsy lopolopo ny fisalasalana anankiray eoam-ponareo. Ankehitriny dia tsaroa fotsiny izao, ny fiasan'ny fanamasana dia tena tsotra ka mampifanjevo n'ilay fisainana ara-pahaizana izany. Ireo zavatra tsotra indrindra izay izany ho any efa nahita ny fanahymasina nanao an'izao a, ilaza zavatra izay nahoana tsy meheveriko fa ho tahaka an'izany ilay izy. Raha tsy maintsy mampiasa ny fisainako manokana dia ilaza hoe eny, tsy mety ho mariny izany fa marina foana ilay izy. Manao zavatra tena tsotra fotsiny izy ary manao zavatra izy mba hampahafantatra ny tenany amin'ny olona. Andriamanitra dia miaraka amin'ny olona, eo anivon'ny olona izy, tiany izy ireo ary tianao zavatra ho azy ireo izy sy hanampy azy ireo ary amela azy ireo fotsiny hahafantatra tsy hoe izay hataony fa izay efa nataony. Efa nataony izany, anareo izany, fanananareo izany, fanomezana maimaim-poana avy tamin'Andriamanitra raintsika izany ho an'ny fiangonany. Ary ankehitriny dia toy ny ahoana ny tena mampikorotana n'ilay fisainana ara-pahaizana tahaka ny tamin'ny andron'ny Daniela sy tamin'ny andron'ireo zanak'Hebreo ary ny maro izay nyresahantsika izao marain' izao. Hitanareo, ilay izao tontolo izao ara-pahaizana malaza tamin'izany andro izany dia sarotra resena fotsiny tahaka azy ankehitriny. Efa izany foana ilay fahavalo ho an'ny fomba fijerin'izy ireo sy ny siansa modernaizy ireo sy ny sisa. Tena sarotra fotsiny sy ny sisa ho an'ilay fisainana tamin'izany tahaka ny antsika amin'izao andro izao. Hitanareo, ilay zavatra ray ihany izany. Saingy nisy foana isan'andro an'ireo izay sanijanona teo ka nanao hoe marin'Andriamanitra. Marina ny tenin'Andriamanitra. Ary nareo tsy mila mandresinareo satria izy no nandresy. Ny zavatra tokony ataonareo dia ny mandroso fotsiny ka maka, mitsangana eo amin'ilay vavady manao hoe ah izany. Aty, Andriamanitra ny nanome azo aho ny famonjeko. Raha mila nyfanahymasina dia efa nomen'Andriamanitra azy izany. Ny teny fikasana dia ho an'ireo zanantsika izay rehetra lavitra arak'izay antsonin'ny Tompo. Izany no antony ijoroko izao fotsiny ny asa-panompoko an'ity famantarana sy ny sisy ity, hifarana tsy hoery izany ankehitriny. Oh, eo foana izany saingy hifarana tsy hoery izany satria ho zavatra iray lehibe kokoa ilay izy. Hitanareo, itoy androso izany avy tamin'ny fihazonana ny tanana hatrany amin'ny famantarana ary ankehitriny dia vonona ny anao anankiray hafa izy. Hitanareo, jereo izany, dinio dia fantary fa mariny izany. Hitanareo, fantatry fa izany ny fahamarinana. Ary ho lasa lehibe kokoa izany, avo kokoa, tsaratsara kokoa, azo antoko. Nahoana? Izy ny nampanantenana izany. Ary izay hampanantenainy dia ataony. Tsy afaka ny ho diso ao amin'ny fampanantenana izy. Ary inona izany? Ny fanatrehany velona mandrakariva miaraka amintsika mba hamelana izany. Hamelanareo hahafantatra fa izy ny naka an'ilay vavady ho anareo. Izy ny tananaka mpanjaka, tsy misy anankiray hafa afaka naka an'ireo vavady ireo afa-tsy izy. Ireo tany eroina rehetra dia aloko ny fiaviany. Fa rehefa tonga izy dia izany namarana n'ilay ady manontolo, efa nifarana teo Getsemane sy Kalvary ilay ady. Ary ankehitriny dia mitsangana fotsiny isika mampandresy, tsy misy ady atao intsony. Isika tapitra ny ady, azontsika fotsiny izany ilay didim-pananana amin'izany. Antoka ray voasoratr'Andriamanitra raintsika izay nanangana ny tanany nanao hoe ianina amin'ny tenako ny fanitarana ny ahazon'ny vavadiny fahavalo. Io ilay izy, efa azo izany. Izy dia efa voalevona noho ny fahotantsika. Tamin'ny diakapony no efa nahasitranana antsika. Efa vita izany, asa vita izany, mahazo azy fotsiny isika. Ary ireo asa izay ataoko no ataonareo koa. Miaraka amintsika ny mpanjaka izao marain' izao, ireo fitahiny lehibe, ny fanahymasina mihetsika manerana antsika mba hatsapahana an'izany fihetsepo lehibe izany, mba hahafantarana fa izany marina tokoa dia miaraka amin'ny milahatra amin'ny tenin'Andriamanitra. Manome antsika fiononana mahafinaritra izany ny mahafantatra fa Andriamanitra ny raintsika. Ankehitriny, mino a izy ve nizaragaratra fangatam-bavaka ve izy izao marain' izao? Nteny taminy aho hoe eka raha tsy misy afa-tsy ny olon'ny tabernakala fotsiny eo eny dia aza mizarakaritra fangatahm-bavaka. Fa raha nisy, maro eo amin'ny folo eo, olona dimy ambin'ny folo natahakan'izany, ireo vahiny eo amin'ny vavahady, nahoana mba hizaranakaritra fangatahm-bavaka, noho izany dia ampakatra azy ireo zay ary vavaka ho azy ireo. Firy ny vahiny miaraka aminay izao marainy izao, atsangano tananareo? Andray azo antoka misy dimy ambin'ny folo na roapolo amin'izy ireo. Eny ary, andahatra an'ireo karatra fangatahm-bavaka zay ary ampiakatra azy ireo eto amin'ny lapiazo. Hitanareo, ny antony ny ilazako mikasika ny olon'ny tabernakla dia eto izy ireo. Io famantarana io tsarovo miresaka an'io a, ifarana tsy ho ela ilay famantarana. Isy zavatra tena lehibe kokoa ary tena tsaratsara kokoa eo amin'ilay lalana mihitsy. Efa nisy izay fantatro mahita anareo mijery rahalahy anankiroa ankehitriny izay nitsangana niaraka tamiko omaly rehefa nitrangy izany. Hitanareo ary afaka omaly rehefa nitrangy izany. Ary intelo ny sesy izany ankehitriny nitrangy izany. Fanamarinana iray fa antomotra izany zao ankehitriny izao hitanareo vonona niseho izany. Ankehitriny tompo Andriamanitra ianao ary mpanomponao izahay. Misaotra anao izahay noho ny teninao noho ny fanahymasina izay nitahany fonay ary fary izahay ankehitriny. Mipetraka eto izahay mahafantatra fa mpandresy izahay. Efa azonay ireo vavady rehetra ny fahavalo. Efa nomenanay izany ary manana n'ilay fanalahidy mahavony rehetra izay eo an-tananay. Ny anaran'i Jesosy Kristy no anokatra ny vavady ny fahavalo rehetra. Raisy ho fanalahidy io, ny fanalahidy ny anaran'i Jesosy ary sokafo ny vavady ny fahavalo rehetra izay namatotra anareo ho lavitry ny teny fikasana. Ary Andriamanitra tonga amin'ny anaran'i Jesosy izay izao marainy izao miaraka amin'ity fanalahidy ity mba hanokatra an'ireo vavady ho an'ny marary sy ny ory. Fa izao ny voasoratra ao amin'ny teniny hoe androka devoly amin'ny anarako izy ireo, hiteny amin'ny fiteny vaovao izy ireo, ary raha mandray menarana izy ireo na hisotro zava-mahafaty dia tsy hampaninona azy ireo izany. Hametraka ny tanany amin'ny marary izy ireo dia ho sitrany ireny. Fantatray fa mariny ireo zavatra ireo, ary ekeo izao marainy izao tompo mba izy ireo ny ho afaka hitany izany ny olona amin'ny alalan'ny fanehoan'ny teny tonga nofoka monina eo anivonay hoe izy dia voalefona noho ny fahotantsika tamin'ny diakapo ny nahasitranana antsika. Ary engane izy ireo anaiky an'izany ka ho sitrany izao marainy izao amin'ireo aretiny rehetra sy ireo faharariana ary ireo olana. Mangataka an'izany amin'ny anaran'i Jesosy izahay. Amen. Hitendry ve ianao Teddy mino fotsiny? Moramora sy miadana raha sitrakao. Ary inona nanomboka tamin'ny ray ve ianareo? Nomero ray karatra fangatahm-bavaka. Ray, roa, telo, efatra, dimy, enina, fito, valo, sivy, folo, na inona na inona ilay izy. Eny ary, afaka ve ianareo moramora fotsiny raha afaka mitsangana anareo ny ho tonga eto amin'ity ilany ity? Eo amin'ny dao jeretsika, numero ray, numero roa, iza no manana ny karatra fangatahm-bavaka numero ray? Ya, numero roa. Eny ary tompoko, numero telo, numero efatra, numero dimy, numero enina, numero fito, numero valo, numero sivy, numero folo. Raha mbola manao ny lalana izy ireo ka makany toerany mitsangana dia te hametraka fanontaniana amin'ny sasany amin'ny sisa aminareo aho. Firy misy olon'ny tabernakla ve eto izay marary? Olon'ny tabernakla, atsangano ny tananareo. Eo amin'ny dimy, efatra, dimy, enina, fito, valo, tanana valo na sivy. Misy olona ve ato amin'ny tabernakla izay tsy hanin'ny tabernakla vahiny amintsika izy ireo na dia mety efa tonga taorian'ny fotoana azy nareo ka tsy nahazo karatra famokatahm-bavaka ray anangana ny tananareo ve nareo? Olona ray izay nilan'Andriamanitra izay tsy manketo amin'ity tabernakla ity. Olona ray eto izay tsy mambara n'ity tabernakla ity kanefa marary nareo fa tsy manana karatra fangatahm-bavaka ray te ho tsarovanao amin'ny vavaka ve nareo? Anangana ny tananareo ve nareo ny olona rehetra? Eny ary, tsara izany. Eny ary, ankehitriny dia angataka raha nanja fotsiny arak'izay vitanareo nareo mandritry ny minitra vitsy fotsiny ary avy eo dia hiainga avy hatrany sika ka hanomboka. Ankehitriny dia ndao jerentsika toerana firy sisa ny tavelana nanao eo Bili? Eny ary, misy an'ilay numero folo ve eo? Miantso ray hatramin'ny folo aho. Raika ambin'ny folo, roa ambin'ny folo, telo ambin'ny folo, efatra ambin'ny folo, dimy ambin'ny folo, aoka izy ireo hitsangana ankehitriny. Raha izy ireo ny numero folo, raika ambin'ny folo, roa ambin'ny folo, telo ambin'ny folo, efatra ambin'ny folo, dimy ambin'ny folo, dia aoka izy ireo hitsangana. Eny ary, ray, roa, telo, efatra, dimy, enina, fito, valo, sivy folo, raika ambin'ny folo, roa ambin'ny folo. Mbola tsy ampy eo amin'ny roa, manomboka amin'ny raika hatramin'ny dimy ambin'ny folo. Fito, valo, sivy folo, raika ambin'ny folo. Dimy ambin'ny folo, enina ambin'ny folo, fito ambin'ny folo, valo ambin'ny folo, sivy ambin'ny folo, roapolo. Oh, andraso ray minitra, za niteny tamin'ny amba izaran'ireo karatra fangatam-bavaka ho an'ireo olona izay tsy miaraka amin'ny tabernakela fotsiny. Marin' izany hitanareo satria izany dia hitanareo famantarana. Hoy ny olona hoe ireo olona ireo dia makao amin'ny tabernakela. Hitanareo, za miteny aminareo, firy eto nefa tsy mbola teto mihitsy tany aloha, aoka ho hitanay ny tananareo, tsy misy olona izay efa mbatao amin'ny ray tamin'ireo fivoriako tany aloha. Eny ary, eny ary. Ankehitriny, eny ary, vetivety fotsiny ankehitriny raha latedi. Ankehitriny dia mety hiteneny tia fa nareo rehetra dia efa nandreny amin'ireo fivoriana. Toy ny ahoana no andehanana izany aza. Sa tsy izany, ny olona rehetra efa tao amin'ireo fivoriana. Hitanareo, rehefa teto an-tany Jesosy tompontsika dia tsy niambom-panahy sitranara izy. Izy no taranak'i Abrahama. Izany tokoa ary nanana ny teny fikasana niaraka taminy izy. Nilaza izy fa tsy nanao ninoninona izy raha tsy nirainy nanio taminy. Marina ve izany? Ary hoy izy hoe tsy afaka manao ninoninona raha tsy niray no maneho amiko an'izay atao. Ary hitany izany tamin'ny alalany tsy hoe raha tsy niray no miteny amiko, raha tsy niray no maneho amiko. Masina Jaona toko fahadimy andiny fasivy ambin'ny folo. Izay hitako ataon'ny ray dia toy izany koa no ataon'ny zanaka. Ankehitriny rehefa izy tonga izy dia hitantsika tamin'ny fiandohan'ny asam-panompony fa rehefa avy noraisiny ny sezan'i Davida, fiteny ara-panahy ny rehefa tonga teo amin'ny fanamasina tamin'ilay batisa, any Jaona dia lasa ilay mesia vohositra izy. Ankehitriny tsarovy, izy dia zanak'Andriamanitra rehefa teraka izy. Izy ny zanak'Andriamanitra nateraka ny virijiny. Fa rehefa lasa mesia izy, izany dia rehefa tonga teo amin'ny fanamasina satria ny mesia dia midika hoe ilay anankiray vohositra. Hitanareo, ary izy nilay anankiray vohositra rehefa tonga teo amin'ny fanamasina. Efa renareo anytory teo amin'ny zanak'ondry sy voromailala. Noho izany dia hitantsika rehefa izy tao arian'ireo efapolo andro ny anin'ny fakampanahy dia nivoaka izy. Ary ahoana ny nanombohan'ny asam-panompony ary ahoana ny faranana izany? Hitantsika fa atao amin'ny asam-panompony fa nisy lehilahy iray tamin'ny anarana hoe Andre, izay nandeha ka nahita ny rahalahiny Simona mpanjony iray ary nitondra azy nakeo amin'i Jesosy. Dia niteny tamin'i Jesosy nanao hoe ny anaranao dia Simona, ny anaran'ny rainao dia Jonasy. Manomboka izao ianao dia antsoina hoe Petera, izay midika hoe vatokely. Tsaroanareo ve izany? Ary tena talanjona mihitsy io lehilahy io tamin'izay nitenenin'i Jesosy taminy. Ankehitriny natao anao an'izany ve ny Mesia? Firy ny mahafantatra an'izany manaova hoe amen? Izy no tsy maintsy olay Andriamanitra mpaminany. Eny tompoko. Hoy Mosesy hoe ny tompo Andriamanitra reo dia hanangana mpaminany iray tahaka ahy. Izao no iseho fa izay tsy hainao ny mpaminany io dia hoe sorona tsy hoe eo anivon'ny olona. Ankehitriny avy eo dia hitantsika taty aoriana ny tonga teo amin'ny azy manokana izy. Izy ireo reo jiosy ara-natiora. Ary noho izany dia tsy nandray azy ny azy manokana. Noho izany izy dia nanana tamin'izany. Ankehitriny dia tsy maintsy makany amin'ny jentilisa ilay izy hitanareo satria tsy nandray azy ny azy manokana. Fa izay nandray azy dia nomeny hery izy ireo ho tonga zanak'Andriamanitra. Noho izany dia nitodika tany amin'ny jentilisa izy ankehitriny. Ary efa izany nandritry ny roa arivo taona. Fa mario ankehitriny ireo zavatra izay nataony. Ary avy eo Filipo rehefa avy nahita ny ovita izy dia nandeha izy ary nahita ny Natanaela ka niteny tamin'ny Natanaela hoe iza no hitany ary inona ny nataony. Ary nahatalanjona azy izany. Zary izy raha afaka nino an'izany. Saingy rehefa tonga teo amin'ny fanatrehan'ny Tompo Jesosy izy rehefa hitany izay nisy azy, tonga teo amin'ny fanatrehany dia hoy Jesosy hoe indro ny Israelita tsy misy fitaka ho aminy. Ankehitriny raha nareo no nitsangana tany dia mihevitra ve nareo fa ho tena ara-pananareo mba azo hoe izy io? Mihevitra ve nareo fo nanao an'izany nareo? Dinio ankehitriny, hitanareo, io lehilahy io vahiny iray fotsiny nipa teo mety ho efa mpanjony iray izy, mpandrafitra iray izy, izany izy. Io lehilahy mpandrafitra mitsangana eo io, lehilahy taona antenantenany. Dia nandroso ity lehilahy ity, jereny izy tahaka ny ray amin'ireto lehilahy etoreto nanao hoe indro ny Israelita izay tsy misy fitaka ao aminy. Eny, ahoana ny nahafantarany fa Israelita iray izy sy tamin'ny fomba ny akanjony? Satria izy rehetra dia nitovy fiakanjo, tsy misy fitaka ao aminy. Ahoana ny nahafantarany fa izy dia lehilahy iray tsy misy fitaka? Koa izany nahatalanjona n'ity lehilahy ity satria tena mpino iray dia hoy izy hoe raby na rahalahy, mpitory teny, mpampianatra, oviana no mba nahitanao a? Hitanareo, nanontany azy izy. Hoy izy hoe talohany nentsony Filipo anao rehefa teo ambanin'ilay azo anao dia efa nahitanao a? Hoy izy hoe ianao ny zanak'Andriamanitra, ianao ny mpanjakan'ny Israely. Hoy Jesosy hoe satria ve niteny taminao an'izany aho dia mino ahy ianao ankehitriny? Ankehitriny dia hahita zavatra lehibe kokoa noho izao ianao. Ary izany no antony inoko fa fiangonan'Andriamanitra vela dia hita zavatra ray lehibe kokoa noho izao. Vonona ny hiditra ao amin'izany mihitsy ilay izy ankehitriny afaka kelikely hitanareo satria nino an'izany izy ireo. Ireo izay nandahan'izany no ireo sakana arahana ara-piangonana dia misalasala raha mba ino zavatra ray izy ireo. Hitanareo ireo zavatra na ianareo andeha ao amin'ny hazavana na ho jamba, manajamba ny hazavana na maneho ny lalana. Ireo vorona kely izay hitako teo amin'ny tsangambato ny fahafana. Manana antoka hitan'izany raha lahy Tomosa rehefa mandeha any ianao, hitanao manakapoka ny atidohany izy ireo midony eo, dia hoy aho hoe inona ilay olana? Hoy izy ireo, raha tokony hanaraka n'ilay jiro tao amin'ilay tafio-divotra mba ho voaro dia miezaka izy ireo ny hikapoka n'ilay jiro ho faty, mamono ny tenany izy ireo. Izany ny zavatra tokana izay mitranga rehefa mikapoka manoatra ny hazavananareo, mamono ny tenanareo nareo ara-panahy. Mandehana fotsiny eo amin'ny hazavana tahaka azy eo amin'ny hazavana, amin'izay fotoan'izay dia anana fiombonany sika. Ny fiangonana rehetra dia ino ary androso ka kasitraka an'ireo fitahian'Andriamanitra? Tsy hafinahitra ve izany? Jereo le vehivavy samaritana rehefa tonga izy. Samaritana ray izy ankehitriny, tsy jiosy ray, samaritana ray. Dia hoy izy hoe, itondray aho hosotrony, dia nitohy ilay fifampiresana. Ity dia ho an'ireo voatonga ankehitriny. Dia nitohy ilay fifampiresana. Ankehitriny tsy nahafantatra azy omesy mihitsy izy. Izy fotsiny dia lehilahy ray, jiosy ray. Hitanareo ve hoe ahoana ny lazainy voalohany? Hoy izy hoe, nahoana tsy fanao anareo jiosy ny resaka amin'ny vehivavy samaritana ray tahaka an'izao? Hoy izy hoe, tsy misy fifandraisany eo amintsika? Hoy izy hoe, saingy raha fantatra hoe iza no miresaka aminao dia anao no angataka amiko hosotrony, ary izany no hitondra anome rano anao ka tsy ho avy eto anao hisintona. Nahoana? Hoy izy hoe, andraso ray minitra ankehitriny. Hoy izy hoe, zahay dia mivavaka ho amin'io tendrombohitra io ary nareo jiosy mivavaka any Jerosalema. Fa hoy Jesosy hoe, fa tonga ny ora izay sady tsy any Jerosalema na io tendrombohitra io ny ivavahanareo fa amin'ny fanahy. Fa Andriamanitra dia fanahy ary izay mivavaka aminy dia tsy maintsy mivavaka aminy amin'ny fanahy sy ny fahamarinana. Hitanareo? Eny, nanoy izy nitarika an'ilay fampiresana mandra-pahitany hoe taiza ny olany? Inona, fantatrareo ve hoe taiza ny olany? Misy olona mahafantatra ve hoe inona ny olan'ilay vehivavy teo amin'ny fatsakana? Nanana vady maro loatra izy satsy izany? Noho izany dia hoy izy taminy hoe mandehana lay vo nyvadinao dia tonga avy eto. Hoy izy hoe tsy manana vady a? Hoy izy, mariny izany, efa nanana dimy ianao ary ilay anankiray izay iarahanao miaina ankehitriny dia tsy anao. Hoy izy hoe, tompoko, dinio izy ankehitriny? Tompoko, hitako fa mpaminany ianao. Raha mandeha eo amin'ilay noty famakininareo dia hahitinareo, tompoko, ao amin'ilay tany voalohany, ianao no hitako fa ianao io mpaminany io. Tsarovy ao amin'ny baiboly dia manohy milaza hoe io mpaminany io. Ianao ve io mpaminany io? Mpaminany inona izany? Ilay anankiray izay nolazay Mosesy fa hitsangana. Hitako fa mpaminany ianao. Ankehitriny nampianariny izay ary fantatray fa rehefa tonga ny Mesia dia izy no hanao an'ireo zavatra eo. Izany ny famantaran'ny Mesia. Marina ve izany? Mahafantatra hoe inona ny olany? Hoy izy, fantatray fa rehefa tonga ny Mesia dia izy no teny aminay an'ireo zavatra eo fa izy ianao? Hoy izy hoe, izany ho izy izay miresaka aminao. Na velany sy ny ranony, niazakazaka nankany an-tanàna izy, heveriko niazona ny fony fotsiny, ary nilaza niazona ny tanany teo amin'ny tratrany niatsambotra fotsiny, nanao hoe avy jereo ny lehilahy ray izay niteny tamiko an'ireo zavatra izay nataoko. Tsy izao ve ny tena misy? Tsy izao ve le tena anankiray izay nolazainy baiboly fa ho avy? Jiosy ray mipetraka ao izany, lehilahy tsotra ray fotsiny toy ny mpandrafitra ray, saingy niteny tamiko izy efa nanana vady dimy a, ary nareo rehetra dia mahafantatra fa izany ny fahamarinana. Tsy maintsy ho izao ny Mesia. Marina ve izany? Ankehitriny hoy Jesosy hoe vetivety foana, elanelam-potoana kely dia tsy hahita intsony izao tontolo izao, kanefa ianareo no hahita satria ombanareo a ho ao anatinareo mihitsy aza, ary ireo asa izay ataoko no ataonareo koa. Mihoatra noho izay nataoko teto mihitsy aza no ataonareo, satria mankany amin'iray a hiverina indray amin'ny endriky ny fanahy. Efa voaloha ilay fanatitra, maty ilay taranaka mpanjaka, nitsangana indray ilay taranaka mpanjaka. Ankehitriny dia mitsangana no hamarinina ilay fiangonana noho ny finoanana izany ka afaka miditra ao amin'ireo olo ireo ilay taranaka mpanjaka, ary manao azy ireo iray lova mihitsy aza, zanaka lasy zanaka vavin'Andriamanitra. Ankehitriny ho anareo siseo ireo izay tsy ao anatin'ity laharam-bavaka ity, niteny taminy mba hizarakaratra fangatam-bavaka ho an'ireo olona fotsiny izay. Rehefa niantso azy aho ankeo maraina, niantso ahy izy, nanao hoe tehidina any ve ianao ka hizarakaratra vitsivitsy dady? Hoy aho hoe raha misy olona eo amin'ny folo any izay tsy avao amin'ny tabernakla. Ankehitriny indraindray ato amin'ny tabernakla dia miantso ary manome karatra fangatam-bavaka ho azy ireo. Miverinanareo manao hoe eny, fantany izy ireo, avao amin'ny tabernakla izy ireo, fantany toerana izy ireo, azo antoka. Avy eo dia mitodika aho hoy aho hoe ireo izay tsy avy eto amin'ny tabernakla fotsiny tongava. Eny ary, nareo tsy miaraka amin'ny tabernakla, nareo no hany miditra ao amin'ny laharam-bavaka. tsy fantatsika izy ireo hoy ny tabernakle. Tsy fantatsika hoe inona ny olan'izy ireo, mety nandainga nikasika an'izany izy. Hitanareo avy eo de hoy any hoe aoka tsy hisy olona ho tonga aoka ny fanamasina no ankandreo zay ato zay tsy avy amin'ny tabernakle zay mipetraka eo fotsiny. Mbola nareo fotsiny, tsy misy fomba mihitsy ahazona lehilahy n'andriamanitra ray raha tsy voafidy mialoha zanakalahin'andriamanitra izy. Tsy misy fomba anaovana an'izany mihitsy. Hoy Jesosy hoe tsy misy olona afaka manatona ahy ratsy ny raiko no mitarika azy, ary zany ny fahamarinana. Ny zavatra rehetra zay nataony de nisy zavatra nanohitra. Raha nataony tahaka an'ity zany de tokony ho tahaka an'ity zany, ary raha tahaka an'ity de tokony ho tahaka nihitsy ndray zany. Hitanareo, tsy finoana fotsiny zany fa ny fahendrena de hamarinny zanany. Noho izany nareo, hitanareo, ankehitriny eto miezaka no milaza amin'ny amin'ity fiangonan'olo ity an'izao hoe Jesosy Kristy io taranaka mpanjaka io. Tsy isika zany, zany de izy mpandovany zany fotsiny sika, saingy ny zavatra rehetra de antsika. Ahoana mora nitsangana tany nareo tamin'ny andro zay nahatongavan'ny Simona io? Ary nareo tsy misy olo zao no zavatra voalohany ihany nataony? Ankehitriny zao no zavatra voalohany ho an'reto olo reto raha manao an'izany izy. Tsy mbola nahitan'izany mihitsy izy ireo tany aloha. Fa rehefa tompo Simona nampanjono anitra ray tsy nanana fahaizana betsaka mba hanasoniny anarany teo amin'ny singa taratasy ray, ny baiboly de nilaza fa izy de tsy mahay ary tsy nianatra, ary de fanozanteny iray sady tsy mahay ary tsy nianatra. Ary avy eo rehefa nanatony izy tamin'ny famantarana ery iray Jesosy, hoy Jesosy hoe ny anaranao de Simona, inona no heverinareo fa noeritreretina? Inona no noeritreretinareo raha nitsangana tany nareo? Ary ny anaran'ny rainao de Jonasy, ary manomboka izao de antsoina hoe Petera ianao. Inona inona no noeritreretinareo? Namaky ny fisainany ve le lehilahy? Eny, inona no noeritreretinareo? Noeritreritra ve nareo fa izany ny famantaran'ny Mesia? Raha izany ny famantaran'ny Mesia tao amin'ny taona anankiray de tokony hoy izany ny famantaran'ny Mesia ny taona faharoa, ny taona fahatelo, ny taona fahaefatra. Tokony hitovy ny taona rehetra satria tsy afaka miova Andriamanitra. Ary firy mahafantatra fa ny Mesia de Andriamanitra? Azo antoka zany lay voahositra. Azo antoka noho izany de tsy afaka miova izy, tsy maintsy ho tsy miova izy. Zany no antony tsy maintsy nanehony tamin'ireo samaritana an'ilay zavatra ray ihany zay nataony tamin'ireo Jiosy, satria ireo zom-pirenena telo de ny olo ny ama, Sema ary Jafeta, Jiosy, Jentilisa ary Samaritana. Ankehitriny voamarika ireo ve ny fanamasina? Firy mahafantatra fa Petera ny nananan'ireo fanalahidin'ny fanjakana? Efa voamarika ireo ve nosokafan'izany tamin'ny andron'ny Pentekosta tamin'ireo Jiosy? Nandeha Filipo ka nitoriteny tany amin'ireo Samaritana ary nanao batisa azy ireo tamin'ny anaran'i Jesosy Kristy, saingy mbola tsy tonga teo amin'izy ireo ny fanamasina. Tsy maintsy naniraka sy naka ny Petera izy ireo zay nametraka ny tanany teo amin'izy ireo de nandray ny fanamasina izy ireo. Marina ve zany? Ary ny ankohonan'ny Kornelio ireo jentilisa de nandray an'izany. Izay ihany ny amin'io nanomboka teo de misokatra ho an'ny rehetra fotsiny izy ankehitriny. Noho izany de eo ianareo zao hitanareo, izy ny tsy maintsy nanokatra an'izany, manana fomba fanaovana zavatra Andriamanitra. Ankehitriny izao marain' izao raha io anankiray izay nanome fampanantenana ho an'ilay taranaka io, ary raha mipetraka eto ilay taranaka, te ino aho fa zany ny tsirairay avy aminareo. Raha mipetraka eto ilay taranaka de azo antoka fa hahitan'ny fampanantenana ilay taranaka. Ankehitriny ny tsirairay avy amin'ireto olona mitsangana eto reto de nanangana an-tanany fa tsy mbola tao amin'ireo fivoriana mihitsy izy ireo tany aloha. Vahiny amiko izy ireo, tsy mahafantatra ny ray amin'izy ireo a. Tonga eto fotsiny izy ireo ary minitra vitsy lasa de nanome azy ireo karatra fangatam-bavaka ray bili, ary indro izy ireo mitsangana eto. Misy maro aminareo eo no nanangana an-tananareo hoe tsy manana karatra fangatam-bavaka nareo ary mbola vahiny fony nareo eto. Tsy misy idirany zany. Mino fotsiny nareo fa mpandovany io teny fikasana io. Mino fotsiny ianareo fa tamin'ny diakapo ny nanasitranana anareo, ary mino an'izany amin'ny fonareo rehetra ka dinio izy. Zavatra tokana amin'izao fanomezam-pahasoavana izao de ny mametraka ny tenanareo amin'ny fotsiny. Tsy milaza ninoninona izy no manao ny filazana, ary raha zany ny fanahiny an'ny faminaniana de nanana ny hoy ny tompo hoe foana ilay mpaminany, efa marina foana izany. Ary aza manontany an'ilay fotom-pampianarana satria tsy maintsy hilahatra amin'ny baiboly izany raha Andriamanitra izany. Tsy afaka milaza zavatra ray Andriamanitra nefa avy eo dia hiverina eo amin'izany ka hanodina an'izany. Tsy maintsy ho ilay zavatra ray hatrany foana izany. Ankehitriny nareo eo mino amin'izay rehetra ao anatinareo de mino. Ankehitriny aza mandehandeha intsony, mipetra tsara mihitsy fotsiny ankehitriny ny olona rehetra, moramora sy miada anarak'izay vitanao fotsiny. Ny seho mitranga zao marain' izao ny olona voalohany mitsangana eto de lehilahy ray, akan'ity soratra ity sika ankehitriny. Hitanareo ve hoe ay zany no mitsangana ankehitriny? Firy no afaka mahazo an'izany? Indro ireo lehilahy sy vehivavy mitsangana eto zay tsy mbola hitan'ny masoko mihitsy teo amin'ny fiainako. Tsy mbola tao amin'ny fivoriana mihitsy akory azy izy ireo, ary hitanareo izay hitsangananaizy ireo. Tsy fantatra izy ireo izay hitranga, tsy fantatro izay hitranga fa Andriamanitra no nampanantenana izany. Tsy fantatry Abrahama izay hitranga rehefa nakany antsy izy mba hamono ny Isaka fa Andriamanitra no nampanantena azy ny lamina treo izany. Nandray azy tony ny avy tamin'ny maty izy nahafantatra fa izy dia mahay manangana azy amin'ny maty. Marina ve izany? Noho izany dia milamina treo ilay izy. Ankehitriny indro mitsangana eto akaikiko ny lehilahy ray, tsy mbola nahita azy mihitsy a, tsy mahafantatra ninoninona mikasika azy. Samy vahiny isika, tsy mifankafantatra isika. Andriamanitra no mahafantatra antsika roa. Ankehitriny amin'ny alalan'ny fanomezam-pahasoavana masina. Raha afaka fotsiny aho amin'ny alalan'ny fanomezam-pahasoavana, ankehitriny ireo fanomezam-pahasoavana dia teraka ao anatinareo. Andriamanitra no nifidy mialoha talohan'ny fanorenana an'izao tontolo izao. Firy mahafantatra an'izany? Noho izany dia ho tsinotsinona izay nananako mba hankan'ilay fanomezam-pahasoavana. Andriamanitra fotsiny noho ny safidy an'izany. Za tsy ny safidy an'izany mihitsy, izy noho ny safidy an'izany, hitanareo? Tahaka an'ireo mpaminanin'ny testamenta talosy ireo olona samihafa, voafidy beloha anao an'izany izy ireo, anao an'izao. Ankehitriny raha marary ilay lehilahy dia tsy afaka manasitrana azy a. Raha manana ilaina ilay lehilahy dia hiankina amin'izay nilainy izany na afaka nampy aza na tsy. Mety ho raha zavatra hafa ray izany toy ny hoe izy zavatra kely ray izay azoko anampiana azy, nahoana dia ho faly anao an'izany? Angamba manana fahatezerana ray izy, angamba tsy kristianina ray akory azy izy, angamba kristianina ray izy, angamba mpisantoka ray izy, tsy fantatro. Ahoana moa raha mpamely miafina ray izy anankiray izay misokosokoka tonga eto ary manao ny tenany ho tahaka ny zavatra ray? Dinio izay mitranga, hitanareo izao fotsiny, jereo fotsiny izay miseho, tsy fantatro. Fa hitanareo mitsangana eto nareo, noho izany dia afaka mitsangana tanteraka tokoa nareo mahafantatra fa nanao teny fikasana ray Andriamanitra. Miazona ny fampahanantenany Andriamanitra hitanareo. Ankehitriny raha miazona ny fampahanantenany Andriamanitra eo anelanelany, eto mihitsy ankehitriny, anyreto olo reto, firy eo no hipetraka eo ka ino an'izany amin'ny fonare rehetra nareo? Amin'ny fonare rehetra ino ve nareo? Noho izany dia minoa fotsiny nareo. Ankehitriny dia ndao jerentsika ndao sika haka soratra iray. Ankehitriny nanantona ny tompo Jesosy Simona Petera, ary rehefa tonga teo amin'ny tompo Jesosy izy dia niteny tamin'ny tompo Jesosy hoe izy ary niteny tamin'ny an'ireo zavatra mikasika ny fiainany. Eny, ilay Jesosy ray ihany dia velona androany. Izy mino ve nareo fa nitsangana tamin'ny maty izy? Mino ve nareo fa io fanahy mesianika io dia velona mihitsy eo amin'ny fiangonana androany tahaka ny nataony foana mihitsy? Eny ary. Ankehitriny nareo amin'ny mpanatrika izay tsy manana karatra fangatahambavaka ray mijere makatika manaova hoe tompo, mazava ho azy tsy misy karatra fangatahambavaka ao amin'ny mpanatrika. Manana azy rehetra ireo mitsangana eto a. Ianareo amin'ny mpanatrika manaova hoe tompo ka asihonao a. Jereo izay mitranga, jereo izay mitranga. Ankehitriny tompoko, raha misy fomba ray eto amin'izao tontolo izao anampihinanao dia ho nataoko izany. Hitanao, za fotsiny dia vahiny fotsiny sika eto ary za miaona aminao amin'ny fotoako voalohany a. Fa tompona andraikitra mampitory teny ray ny tenin'ny fahamarinana sy ho vavolombelona ray an'i Jesosy Kristy. Ary ankehitriny tsy tiako hiteninininina amiko anao. Tiako fotsiny ianao hamaly ana fahamarinana ilay izy na tsy, ary avy eo dia aoka izy loanao an'ilay izy. Ary raha anao an'ilay fomba ray ihany izy eto amin'ny lapy azy eto amin'ny alalan'ity vatany ity izay nataony tamin'ny alalan'ny vatan'i Jesosy, izany no Andriamanitra tao amin'i Kristy. Hoy Jesosy hoe tsy manao ninoninona raha tsy ny ray izay ato amiko no maneho amiko, izy no miteny amiko an'izay atao. Noho izany dia tsy Jesosy no niteny tamin'ilay vehivavy, izany dia ny ray tao aminy no niteny tamin'ilay vehivavy. Izany dia tsy Jesosy no nahafantatra hoe izy Simona Petera, izany dia ny ray izay nonona tao aminy no nahafantatra hoe izy Simona Petera. Izay ilay izy, hitanao? Izay ilay izy. Afaka miteny aminao ankehitriny fa kristianina ray ianao. Eny tompoko, satria ianao dia manana ny fandraisana tsara ny fanahy izay mipara rehetra amin'ny kafanana. Ary izy dia mpino ray, izy dia kristianina ray. Ary ianao dia mijaly amin'ny aretin'ny fikorontana tsana ray izay manome anao aretim-bavony ray. Marina ve izany? Hitanao, ankehitriny tena marina izany. Ahoana izany? Ahoana ny nahafantarako an'izany? Ahoana mihitsy no mba nahafantarako an'izany? Tsy mbola nifankahita isika tany aloha? Marina izany sa tsy izany? Angamba hiteny aminao zavatra hafa ray mikasika ny tenanao izy. Hiteny aminao a, indro ny zavatra ray mahita vehivavy ray eo akaikinao a, miaraka aminao izy, mivadinao izany, izy dia mila fanampiana ihany koa. Eny tompoko, mino ve anao fa Andriamanitra dia afaka miteny amiko eto hoe inona no tsy mety amin'ny vadinao? Eny ary tompoko, tratry ny aretim-po izy, fa sarotana. Marina izany sa tsy izany? Fikorontana tsana ihany koa? Eny tompoko. Ankehitriny tsy avy eto amin'ity tanàna ity ianao? Miverina amin'ity lalana ity ianao rehefa mandeha modiny mandeha makany sinisiny ity? Marina izany, avy any sinisiny ity ianao? Ohio. Ny anaranao dia milikina, miverena any an-trano aoko salama. Hitahanao ny tompo ary ho sitrana ianao, ianao sy ny vadinao. Andriamanitra hitahanao.
You believe?
avy tompoko mino ve anao manana finoana fotsiny ankehitriny aza amin'ny salasala aoka tena hananja ankehitriny ny olona rehetra ako ho tena hananja fotsiny ankehitriny mipetra tsara hitanareo tena sarikenatra ny fanahymasina firy mahafantatra an'izany tena sarikenatra mihitsy ny fanahymasina hitanareo fampiatoana kely ray fotsiny dia manelingelona azy arak'ireo dokotera dia tsy maintsy ho faty avy atrany ianao miaraka amin'ny areti-po marin' izany avany chicago ianao andrematoa mosley ny fanampinanaranao dia teodoro mino an'andriamanitra ve ianao noho izany dia mandeha namody dia ho velona amin'ny anaran'i jesosy kristy ary ao ko salama andriamanitra hitahanao mino an'andriamanitra ve ianao mijaly amin'ny aretiny ray ianao amin'ny ranjonao ianao dia tsy aveto amin'ny tanàna ihany koa avy any owensboro ianao kentucky ny anaranao dia ramatolem miverena ny an-trano ary aoko salama le ramato mipetraka eto mihitsy dia avy any owensboro ihany koa tratry ny fery eo amin'ny moninao eto tokony hodidiana rahampitso mandehana mino dia aoko velona mino ve anao tompoko samy vahiny sika ny anaranao dia andremato jelmore marin' izany avy any anderson ianao indiana izay misy an'ilay etsika fiangonan'andriamanitra malaza marin' izany mitsangana eto ianao ho an'ny zanako vavy izay ory amin'ny ampahany malemy izy amin'ny ampahany mino ve anao noho izany dia mandehana mody ka hahita azy amin'ny fomba izay inoanao eny ary andriamanitra hahitahanao manana finoana mino mino amin'ny finoana rehetra ve anao tompoko avy any indianapolis ianao mpitory teny ray amin'ny filazantsara ianao io ny vadinao mijaly ihany koa izy tratry ny aretin'ny lalakanina izy ao amin'ny lalakanina ny dokotera tratry ny areti-po mikorotan-tsaina kely hitako fa marenina izy eo amin'ny sofina inona avy eto ianao ry fanahymarenina amin'ny anaran'i jesosy kristy mandidy ianao amin'ny alalan'ilay andriamanitra velona mivoavo ao amin'ilay vehivavy ankehitriny dia afaka mahandre ahtsara mihitsy ianao ankehitriny afaka mandeha modinareo roa ary aoko ho salama miverena ny an-tranonareo mandre ahy ianao ary salama ianao homety tsara ianao mino amin'ny fonareo rehetra ve nareo manana finoana an'andriamanitra fotsiny mino io aretiko zatratra nainy sy ny karazana io dia zavatra tena ratsy mino ve anao fa hanao anao ho salama andriamanitra noho izany dia mandehana midiny eo avy atrany mandehana mody midera ny anarany manao hoe misaotra anao tompo jesosy malala ny antonyna azahoko an'izany aingana mihitsy dia tratra n'ilay zavatra ray ihany ty ramatoty aretikozatra mino ve anao fa hanao anao salama andriamanitra eny ary tompoko noho izany dia mandehana fotsiny midiny eo avy atrany ka manaova hoe misaotra anao tompo jesosy dia mandehana mody eny ary ranabavy miodiana fotsiny dia miverena ary mino mienjany ianao amin'ny lohalika ao eto izany ary ny aretim-ponao sy ny sisa miodiana fotsiny ary miverena ny an-trano manaova hoe misaotra anao tompo jesosy ary aoko salama mino amin'izay rehetra ao anatinao mino ve nareo ahoanany amin'ny ary ny sasany aminareo olona mino ve nareo raha matokely mipetraka etsy mainty volo tratry ny andro be mino ve anao fa anao anao ho salama andriamanitra manaiky an'izany ve ianao eny ary raha manaiky ianao dia ataony izany indro misy mpitory teny ray mipetraka eto mila fandehanana akaiky kokoa miaraka amin'andriamanitra sa tsy izany tompoko mino ve anao fa ataon'andriamanitra ho anao izany atsangano ny tananao ka manaova hoe manaiky an'izany ah ty raha matoa mipetraka eto ty nampidina an-tanany tratry ny areti-panahy izy izay eritseretiny marin' izany indro ny raha matoa kely ray eto manontany raha azo ny zazakeliny izy marin' izany efa tao amin'ny ray tamin'ireo fivoriako anao za dia nampanantenanao tamin'ny alalan'andriamanitra zazakely ray sa tsy izany eny ary noho izany dia mandehana mody ary eo ka azo an'izany aza manamikasika an'izany tsony mino amin'ny fonareo rehetra ve nareo nareo rehetra ny tsirairay avy aminareo ve mino ny taranaky abrahama dia azo ny vavady ny vavady ny fahavalo taranaky abrahama ve nareo amin'ny alalan'i jesosy kristy atsangano ny tananareo raha izy nareo noho izany dia apetrao eo amin'izay mifanila aminareo ny tananareo eo amin'izay mifanila aminareo eo amin'ilay ray hafa ny fametraha tananareo alaivy ilay vavahandy ankehitriny anareo izany fanananareo izany ny vavaky ny finoana dia monjy an'ilay marary andriamanitra nangana azy ireo eny ary mivavaha amin'ny fanaonareo manokana mivavaha amin'ny fanaonareo any amin'ny fiangonanareo mivavaha ho an'ny olona izay miaraka aminareo ankehitriny mifametraha tanana ary mivavaha Tompo Jesosy, tonga izahay ao amin'ilay anarana tsitohan'ilay taranaka mpanjaka lehibe, ilay taranaka Abrahama izay nampanantenana azy teo amin'ilay tendrombohitra izay nanomananao zanak'ondry iray, ary nametraka n'io zanak'ondry io tao amin'ilay anefitra, zavatra mahagaga iray tahaka ny nataonao tamin'ireo votsira omaly. Mivavaka ô Tompo Andriamanitra mba andefasanao ny hery, ny finoana ary aoka ny taranaka rehetra. Fantatro fa naiky izy ireo Tompo satria hoy ianao hoe ny taranaka Abrahama. Ary raha nisy anankiray eto izay niambo ilay taranaka nefa tsy ilay taranaka dia mamela azy ireo ny amin'ny fikasan'izy ireo eto na fiambona. Ary engany ny fanahymasina zao ankehitriny izao anao ny fanahan'izy ireo irehetra miaraka amin'ny finoana velona. Aoka ny fanahymasina hanondraka ny fo rehetra ka hanasitrana ny olona rehetra eto, mifametra tanana izy ireo. Hoy ilay taranaka mpanjaka hoe zao famantarana zao no anaraka an'ireo izay mino, raha mametra tanana amin'ny marary izy ireo dia ho sitrany ireny. Ary ilay anankiray izay nanao ny teny fikasana dia manatrika izao ankehitriny izao maneho ny tenany fa eto izy. Indro ilay taranaka miaraka amin'ny tanana eo amin'iray hafa, zao famantarana zao no anaraka an'ireo izay mino. Engane ny fanahymasina ikoriana manerana ny tsirairay avy amin'ireo tanany, makao amin'ny fon'ny olona, makao amin'ireo vatana ka hanasitrana ny tsirairay avy izay ao amin'ny fanatrehana masina. Ekeo izany Tompo, miteny mafy ny devoly aho, miteny mafy ny tsy finoana rehetra, miteny mafy ny fanahy maloto rehetra, miteny mafy ny mpiambo rehetra, miteny mafy ny zavatra rehetra izay mifanohitra amin'ny tenin'Andriamanitra. Ka aoka ny fanahymasina andray ny toerany ao am-pon'ny olona izao ankehitriny izao amin'ny alalan'ny finoana. Engane ny aretina rehetra sy ny fahararina rehetra, ny fahoriana rehetra hiala amin'ny olona amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Amen. Ankehitriny ry taranak'i Abrahama, nareo avy amin'ny firazanana mpanjaka, nareo avy amin'ny teny fikasana, noho ny fahasoavana sy ny fanampian'Andriamanitra, firy aminareo no afaka nangana ny tananareo anao hoe nahazo an'izay nangatahako aho? Misaotra anareo, izay le izy ho an'izany ny teny fikasana, ho an'izany nanomezana ny teny fikasana mba hahatonga anareo mpandova ny zavatra rehetra amin'ny alalan'i Jesosy Kristy izay namonjy anareo. Namonjy anareo tamin'ny fahotana izy, namonjy anareo tamin'ny aretina izy, namonjy anareo tamin'ny fahafatesana izy, namonjy anareo tamin'ny elo izy, namonjy anareo tamin'ny fasana izy. Hoy nareo hoe rahalahy Branham fa andeha ho am-pasana isika rehetra saingy tsy afaka miazona antsika ny fasana. Izy dia nandeha tao amin'izany ihany koa saingy tsy afaka niazona azy izany, izany tokoa tsy afaka miazona azy izany. Eny rahalahy Branham, tena nalay mpanahy, izy dia izany ihany koa saingy namonjy anareo tamin'ny fakam-panahy izy. Aza mitondra anay amin'ny fakam-panahy fa manafanay amin'ny ratsy. Hitanareo efa nataony izany anareo izany rehetra izany. Ny zavatra rehetra dia anareo amin'ny alalan'i Jesosy Kristy. Izy no manome anareo ny zavatra rehetra maimaim-poana. Tsy misy aloha amin'izany na inona na inona, anareo fotsiny izany izao ankehitriny izao. Tsy faly ve nareo amin'izany? Tsy sambatra ve nareo noho ny aminy? Isaorana ny Andriamanitra. Ankehitriny isy ireo fotoana amin'ity rahariva, eny rahariva ilay izy, rahariva amin'ny fito sasany. Ny pastera no avelako hiteny aminareo. Avy, avy. Ankehitriny amin'ny alahady maraina manaraka, raha sitraky ny Tompo tsara dia hiverina hivavaka ho an'ny marary ato amin'ny tabernakla na aiza na aiza.